Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og det er jo programmet, hvor vi hver dag diskuterer aktuelle emner. Og når jeg siger vi, så er det jo fordi, vi her mellem 9 og 11 alle hverdage også har jer lyttere med til at forme radioen med jeres holdninger. Og i dag, der lægger vi ud med et kig ind i skolebørnenes hverdag. Når børnenes matematiklektier, de bliver lige kompliceret nok til, at forældrene de kan hjælpe, eller når der er problemer med at forstå de franske gloser, så er det ikke umiddelbart for danske, så er det ikke unormalt for danske forældre at købe sig til den hjælp til deres børn. Og den private lektiehjælp til børn og unge har især det seneste årti gjort sit indtog i Danmark. Det forklarer lektor på Danmarks Pædagogiske Institut, Søren Christensen, som har forsket i lektiehjælp i Danmark. Han sagde sådan her, da vi talte med ham inden programmet.
Altså, jeg tror, forklaringen i høj grad er, at den mulighed nu er der i højere grad end tidligere. Fordi, altså, vi har jo altid kendt privat lektiehjælp sådan på sådan en uformel basis i Danmark, ligesom alle andre steder, hvor man har fået hjælp af, naboens søn eller datter, eller en universitetsstuderende, eller hvad det nu ellers måtte være, eller i familien selvfølgelig. Men det, som er det nye, det er, at der inden for de sidste 10 år er kommet kommercielle lektiehjælpsfirmaer, som vi ikke har kendt i Danmark før.
En anden forklaring på, hvorfor det er blevet så populært, end mere end det var førhen i hvert fald, handler også om forældrene, forklarer han.
En anden forklaring er, at forældre i dag føler et højere grad af personligt ansvar for deres børns uddannelse og fremtidsmuligheder, end de gjorde tidligere, hvor det i højere grad var noget, man tænkte, men det er skolens ansvar.
Udover at forældrene tager mere ansvar, så er vi også blevet mere optaget af præstation, hvis man spørger Søren Christensen.
Altså, det hænger jo selvfølgelig sammen med det øgede fokus på præstation og karakterer, der har været de sidste 15-20 år. Og på den måde kom det også til Danmark som et svar på utilfredshed med, hvad skolen præsterede. Man kan sige, måske i virkeligheden lidt som et billigere alternativ til privatskoler, ikke? At hvis ikke du er tilfreds med, hvad folkeskolen leverer, jamen så har du den mulighed at tilkøbe noget ekstra hjælp.
Selvom de kommercielle lektiehjælpsfirmaer tydeligt har gjort sit indtog i Danmark, så er det trods alt ikke mere end hver 12. elev i 4. til 10. klasse, altså svarende til 8,2%, der har modtaget privat lektiehjælp i løbet af deres skoletid. Det viser en undersøgelse fra sidste år, som Cevea, en tænketank, har lavet, der for første gang har klarlagt omfanget af privat lektiehjælp i dansk sammenhæng. Lektiehjælperne er typisk universitetsstuderende, der underviser elever for omkring 300 kroner i timen hos de her etablerede lektiefirmaer. Og fænomenet er nok mest udbredt i hovedstadsområdet og blandt velhavende familier, hvor forældrene har en bruttoindkomst på over 1,2 millioner kroner om året. Årsagen til, at elever og deres forældre søger lektiehjælp, kan handle om alt fra skoleglæde til trivsel til faglighed og deres karakterer. Men skaber det for meget ulighed blandt eleverne, når nogen køber sig til ekstra lektiehjælp? Er det med til at skubbe til unødvendig præstationsræs med fokus på gode karakterer? Eller er det helt fint at betale sig til lidt ekstra hjælp til sine børn, hvis behovet altså er der, og man gerne vil gøre det bedste for sine børn? Det er det, vi lægger ud med at diskutere her i Ring til Radio 4, og du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Men vi risikerer altså, at den private lektiehjælp kan ende med at udgøre et samfundsproblem. Det forklarer Andreas Rask Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA University College og ekspert i folkeskolen. Velkommen til, Andreas.
Tak skal du have.
Hvad er det for et samfundsmæssigt problem, den private lektiehjælp kan medføre, mener du?
Jamen, jeg mener, det er jo ikke et samfundsmæssigt problem, som de enkelte lektiehjælpsudbydere eller dem, der benytter sig af det forårsager, men det er klart, at vi ved, at vi har nogle udfordringer forbundet med nogle ressourcesvage grupper, også i forhold til skolen, måske en af skolens allerstørste udfordringer, og understøtte nogle af dem, der har det rigtig svært. Og i forhold til lektier, så kan man sige, at der er nogle elever, som har rigtig meget behov for støtte, også i forhold til lektier, fordi de ikke kan få den støtte hjemmefra. Og det vil jo så ikke være de elever, som udgangspunkt bliver del af den her ekstra støtte. Så på den måde kan man sige, hvis man kører det op på den helt store skala, jamen så er den her udvikling jo selvfølgelig uheldigt set i forhold til det, som måske udgør skolens største udfordring, nemlig det at hvad skal man sige, bryde den negative sociale arv, tilvejebringe social mobilitet, hvad man nu vælger at kalde det.
Mm. Tror du, forældrene er for optaget af, at deres børn skal klare sig godt i skolen? Altså dem, der har råd til den her lektiehjælp? Eller hvad mener du, stigningen i den private lektiehjælp er et udtryk for?
Jamen, det kan være svært at sige, men der skal i hvert fald være en opmærksomhed på det fra forældrenes side. Jeg tror, at dem, der benytter sig af det, gør det af lutter gode intentioner og har sikkert også nogle gode argumenter for at gøre det. Det, man bare kan sige, er, der er faktisk studier af lektie. Hjælp og lektie arbejde, som peger på, at det er sådan set ikke så afgørende, om man laver mange lektier. Det er snarere afgørende, at lektierne bliver en integreret del af skolens undervisning. Forstået på den måde, at det er lærerne, som også underviser i skolen, der stiller lektierne og også giver eleverne feedback på lektierne. Mm. Så det her vil jo være noget ekstra, man putter på en eller anden måde. Ikke? Og der er det klart, at når vi er i en situation, hvor man diskuterer rigtig meget præstationer, som I også var inde på i jeres interview med Søren Christensen, og noget pres, der også er på de unge mennesker, jamen så er det jo vigtigt at sørge for, at de også er fri, og de har fri for skolearbejde. Mm. Så det kan være en opmærksomhed, man selvfølgelig skal have som forældre. Mm. Ikke at presse endnu mere ned over nogle unge mennesker, som også indimellem har brug for et frirum.
Mm. Nu talte du selv om det her med de svage elever, måske ikke får så meget ud af det her. Det talte vi også med Søren Christensen om, altså lektor på Danmarks Pædagogiske Institut, som har forsket i det her lektiehjælp. Du kan lige prøve at høre, hvad han sagde om, hvem det egentlig er, der benytter sig af den private lektiehjælp.
Det er forældre med bedre økonomiske forudsætninger, men elever med svagere faglige forudsætninger, som primært får privat lektiehjælp. Og det betyder, at der er ikke et udpræget konkurrenceelement i privat lektiehjælp, som vi kender det i Danmark endnu.
Andreas, hvis det nu særligt er elever med faglige svære udfordringer, hvordan er det så, du mener, det kan medføre en skævhed? Det lyder jo netop som om, det er lige præcis dem, der har brug for den ekstra lektiehjælp, der får det.
Jamen, det kan medføre en skævhed, men har det ikke nødvendigvis nu. Og der, hvor det kan medføre en skævhed, det er jo, at det er jo godt, at der er nogle elever, som har brug for noget ekstra støtte, som så også får det. Men det vil jo være stadigvæk nogle forældre med en relativt høj indkomst, som har muligheden for det. Og der kan man sige, at der ved vi jo, at der er nogle grupper, som måske ikke søger privat lektiehjælp, ikke har muligheden for det, og heller ikke har mulighed for at støtte, få den støtte hjemmefra. Og det er de grupper, som også har brug for hjælp, men hvor forældrene så er økonomiske årsager, eller andre ikke kan benytte sig af det ekstra støttetilbud. Det ideelle ville jo sådan set være, hvis man så sagde, jamen, der er så nogen, som får støtte, og hvor forældrene har ressourcerne til det, og derfor så kan skolen selv kanalisere mere støtte over i nogle af de elevgrupper, som ikke kan få den her støtte, som følger deres forældres økonomiske situation, for eksempel. Det vil være sådan en god arbejdsfordeling, kan man sige. Ikke? Men det er der, hvor min bekymring på den lidt længere bane kan være, nemlig at det er jo stadigvæk forældre med et vis økonomisk råderum, som benytter sig af det her.
Ja, men skal forældrene så bare slå koldt vand i blodet og lade skolen tage sig af de her udfordringer? Eller hvad kan de så gøre, når de ser, at deres børn de kæmper med karaktererne?
Nej, jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er ikke et spørgsmål om at ligesom drage forældrene til ansvar. Altså, der kan man jo sige, jamen, det er jo helt legitimt og godt, at man som forældre tager bestik af ens børns situation og søger nogle tilbud, som kan støtte de børn bedst muligt, hvad enten det er lektier eller andre ting. Det er ikke forældrene, der her er udfordringen, problemet i mine øjne. Det kan det måske være i nogle enkelte tilfælde. Det tror jeg ikke generelt set, det er. Det er et spørgsmål om selvfølgelig, at man går ind og så ser på, jamen, hvad er det, eleverne generelt set i særligt folkeskolen har behov for, og hvordan understøtter vi dem bedst muligt. Og der har vi som sagt nogle grupper, som skal kræve noget ekstra støtte. Lektier er et element i elevernes faglige udvikling. Ikke at man skal have rigtig mange lektier for. Som sagt kan ganske få lektier gøre en forskel. hvis de vel at mærke gives af professionelle lærere, som uddanner de fag, de giver lektier i, og man også skal modtage feedback fra de her lærere. Så det er vigtigt at have lektiearbejdet som, hvad skal man sige, en integreret del af skolen. Og det er jo det, man skal forholde sig til, snarere end man skal forholde sig til, eller slå nogle forældre oven i hovedet med, at de vælger nogle andre ting, ligesom man heller ikke skal slå forældre oven i hovedet med, at de vælger en fri grundskole. Hvis det er det, man anser for et godt tilbud, man skal vente om og så sige, hvordan gør vi folkeskolen endnu bedre? Hvordan giver vi den endnu bedre vilkår og endnu bedre mulighed for at understøtte de børn og unge mennesker, der går der? Det er på den måde, man skal vente.
Andreas Rask Christensen, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Selv tak.
Altså forsknings- og udviklingschef på VIA University College og ekspert i folkeskolen, hørte vi her. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvad mener du om de her lektiehjælpstilbud? Er det noget, der kan skabe et A- og et B-hold? Og er der måske en anden løsning på det her, som du ser det? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Men jeg har selvfølgelig også vores faste lytter med til at diskutere dagens emner. Den første i dag, det er dig, Michael Strahler, 51 år fra Hobro, og til dagligt markedschef i dag, fastlytter på Ring til Radio 4. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad synes du, skaber lektiehjælp ulige muligheder for vores børn?
Jamen, det kan det gøre. Ingen siger, at det kommer til det, men det kan det jo gøre. Alt afhængig af, hvem der har mulighederne for at tilbyde det til sine børn. Fordi hvis det ikke er alle, så vil det jo skabe en form for ulighed. Det er der i hvert fald en ting, der er helt sikkert. Og spørgsmålet er, om vi skal acceptere den udvikling, eller om vi skal gå i en anden retning. Det kan man jo også diskutere, synes jeg.
Men man køber nok ikke lektiehjælp til sit barn, medmindre man kan se, at der er nogle problemer, og at man har brug for en ekstra hånd til de der fransk lektier, eller matematik lektier, eller hvad det nu kunne være. Er det så ikke lige netop de børn, der har behov for det?
Jamen, der er ingen tvivl om, at børn, der har behov for det, det tror jeg aldrig nu, at der er nogen her, der kommer til at diskutere. Det er bare et spørgsmål om, hvor hjælpen skal komme fra. Om man selv skal ud og flå læder op af lommen, og så lægge nogle penge på det, eller om man skal forlange, at den lektiehjælp, ens børn har brug for, om den rent faktisk til stede kommer fra den uddannelsesinstitution, hvor man har sine børn til at gå, for vi betaler jo uforholdsmæssigt meget i skat i Danmark til netop at sørge for, at de her ting de er i orden. Skal vi så også acceptere, at vi derudover skal til at give ekstra penge for, at vores børn kan få det, de har behov for? Det synes jeg måske også var rart at få op at vende.
Men kan du forstå, at de forældre, der så tilkøber den her lektiehjælp til deres børn?
Jamen, det kan jeg sagtens, fordi der er jo flere ting i det. Altså, der er jo også med masser af forældre, det har jeg jo selv prøvet at sidde time efter time og prøve at slås med og lære et barn, hvordan man nu kommer igennem en eller anden opgave og de her ting. Og der er bare nogen, der enten ikke har overskud eller lysten eller på den slags tiden til det. Og der synes jeg, det er fint, at man har en mulighed for, at man kan betale sig fra det til nogen, som man godt ruster til at løse opgaven. Så selvfølgelig er der plusser på den her side. Der er masser af plusser at finde i den her side. Jeg synes bare, at det er vigtigt, at vi måske holder fokus på, at vi jo egentlig kommer til at betale for en ekstra ydelse for noget, som vi egentlig har betalt for en gang.
Og når man så samtidig har en ungdomsgeneration, der er under enorm pres. De siger jo gang på gang, at de har præstationsangst i skolen, og de synes, der bliver lagt et enormt pres på dem. Ellers, tænker du, det kan øge presset på nogle elever, at der er sådan noget lektiehjælp for nogen, men ikke for andre?
Jamen, det vil det da gøre, hvis nogen klarer sig bedre end andre. Det er der ikke nogen tvivl om. Omvendt, så vil jeg sige, det vil altid være sådan, at nogen klarer sig bedre end andre. Så et eller andet sted, så kommer vi nok bare ikke helt ud over den problemstilling, i hvert fald i forhold til det her karakterræs, så de her ting, hvis det er det, du havde mente. Men jeg synes bare stadigvæk, fokus må jo, skal stadigvæk tilbage til det her med, at vi betaler for at få noget igennem den danske folkeskole. Det er jo ikke bare sådan noget eller andet, vi får for ærende i Danmark. Vi betaler jo til det. Spørgsmålet er, om vi ikke skal forlange at få noget mere ud af vores folkeskole og have den debat nærmere, end at vi skal til at bygge en industri op, der giver lektiehjælp til noget, som vi har betalt for en gang. Jeg synes, det er et skråplan at komme ud på.
Ja. Michael, jeg vender tilbage til dig. Vi har en af vores andre lyttere hængende på linjen, nemlig Per fra Midtjylland på 57. Per, Du synes, det er positivt, man kan få lektiehjælp. Har du selv erfaringer med det, eller hvorfor tænker du sådan?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, det er positivt. Jeg synes, lektiehjælpindustrien, den kommer af, at man har lagt en ramme ned over vores uddannelsessystem, som er ekstremt studentikos. Hvor man allerede i folkeskolen begynder at lukke af for, hvem der kan komme videre på gymnasiet. Men derfra lukker man så af for, hvem der kan komme videre på universitetet. Og man kan jo se på dem, som ligesom skal ind som håndværkere, at der mangler vi ret meget søgning. Så der er jo ingen tvivl om, hvad det er for en ensretning, man laver igennem vores uddannelsessystem.
Kan du...
Og der bruger man gennemsnit til ligesom at være målfaktoren for, om folk de kan få lov til at komme videre.
Mm.
Så der er jo ikke noget mærkeligt i, at der er nogle forældre, som meget gerne vil støtte deres børn i at have de muligheder for at komme videre i systemet, og dermed går ud og sørger for, at de får noget lektiehjælp. Det der...
Nu tror jeg måske, at vi mistede Per.
Fra dem, som bestemmer side. Så dermed får man presset folk ind i den her situation. Og det er absolut ikke positivt.
Så det er, fordi vi har for meget sådan karakterrytteri, at der måske også er nogle forældre derude, der sidder og tænker, at de der karakterer, de skal op, eller så bliver mit barn ikke til noget? Eller hvor tænker du, det kommer fra?
Præcis. Det er jo absolut håbløst, at man får... Nu er jeg uddannet aktuar. Det er jo absolut håbløst, at min oldtidskundskabskarakter er afgørende for, om jeg kunne komme ind på mit studie.
Hmm.
Men den har jo været medvirkende årsag til, om man kunne komme ind, eller om man ikke kunne komme ind.
Ja, men hvis der nu så... Altså,
og det betyder, at man over for de unge mennesker stiller nogle ikke relevante krav. Lige så snart man stiller ikke relevante krav til folk, så skaber man stress.
Hmm.
Du kan prøve det på et sportshold. Jeg er gammel elite sportsmand. Man stiller ikke relevante krav til folk, fordi det er bare noget, det skaber bare, at man ikke præsterer, som man skal.
Men hvis der nu...
Og det er simpelthen hele grundlaget i den her problemstilling. Den starter i, at ledelsen, som vi har lagt ned kvæg nogle regler, er simpelthen for dårlig og burde laves om.
Mm. Men Peter, sidder jo også nogle børn derude, som tydeligvis har brug for hjælp til deres lektier, og det kan jo være helt ned i de små klasser i 4. klasse, hvis man ikke kan finde ud af at lægge to og to sammen, eller trække fra og plusse og gange og sådan noget. Altså, skal de børn ikke have mulighed for at få den hjælp, hvis nu forældrene ikke har den viden, der skal til for at hjælpe dem med de her lektier? Er det så ikke en fin mulighed, at man kan købe sig til det?
Det er en, jeg havde ikke noget imod, at man køber sig til det. Det er fuldstændig legitimt, ligegyldigt hvor man har sin viden fra, og man har den fra sin far. Jeg har masser af matematisk viden hjemmefra. Og man har den fra, fra en lektiehjælp, eller man på anden måde er privilegeret. Det, der er spørgsmålet, det er, om du har den viden, eller du ikke har den viden.
Mm.
Så har vi en anden diskussion. Det er, hvad for en viden skal vi stille til rådighed fra det offentlige? Hvordan skal vi hjælpe folk? Og der var jeg meget enig i det, der blev sagt lige før fra en af jeres paneldeltagere, at man skal sørge med at kigge på, at det, man får på sin folkeskole, det er godt nok.
Mm.
Det skal vi da have en diskussion af. Men det, at man kan få ekstra hjælp, det, at man kan træne andre steder, det, at der er nogen, der... At jeg svømmede fra nogen, fordi jeg havde trænet bedre, end de havde i sin tid, det var sgu da bare ærgerligt for dem. Altså, det er da ikke det samme, som jeg skal træne noget mindre.
Mm. Nej.
Altså, det der med på den måde at sidde og være offer i sit eget liv, altså, så må man padle noget mere under vandet og se at komme fremad.
Mm.
Derfor skal vi stadigvæk diskutere, om det, vi stiller til rådighed fra det offentlige, om det er godt nok, om vi får det rigtige for vores penge, om vi hjælper de enkelte individer godt nok, så vi ikke taber nogen, som vi sagtens kunne have hjulpet.
Mm.
Og så skal vi jo sørge for, at der også bliver peget i andre retninger end bolig lykke i den her verden.
Per,
altså,
Per, tak fordi du var med i Ring 34.
Selv tak.
Og så har Lena også skrevet til os. Lena fra Aarhus, i øvrigt tidligere lærer. Du synes også, det er en god idé, Lena, med det private lektiehjælp. Skaber vi ikke i dag et B-hold på den måde?
Det kommer jo an på, hvordan man laver lektiehjælpen efter skoletid. Altså her, hvor jeg bor, der findes forskellige lektiehjælpsgrupper på biblioteket, hvor man kan tilmelde sig, og det er faktisk gratis, hvor man faktisk logger med en gratis sandwich for at få de unge til at komme og få hjælp, lektiehjælp.
Mm.
Og der er det lokale, som faktisk underviser eller hjælper med lektier.
Okay, så det er et offentligt, sådan helt gratis tilbud.
Ja, og det synes jeg er skide godt. Og det er faktisk et hyggeligt, når man kommer på biblioteket, det er, der er bare fyldt med unge mennesker, som sidder og spiser en sandwich og får hjælp af nogle af de lokale til deres lektier.
Mm. Så når du hører sådan et privat lektiehjælpstilbud, hvor det er nogle firmaer, der ansætter primært universitetsstuderende, er det jo til en 300 kroner i timen til at komme hjem og undervise i franske gloser eller matematik, eller hvad det nu kunne være. Er det så ikke lige så godt, eller hvad?
Det er jo selvfølgelig det. Altså, jeg kan da huske, der hvor jeg gik på gymnasiet, der fik jeg da også gratis lektiehjælp der. Og det betalte min mor så. Det var da vel garanteret lige så godt som det, som findes nu her ved mit bibliotek. Men der fandtes det bare ikke engang.
Mm. Så når der er nogen, der har mulighed for det her, og andre ikke har, så er det ikke ulighedsskabende, eller hvad?
Jo, det synes jeg faktisk, det er. Altså, jeg synes, at det skal være et åbent tilbud til alle.
Ja. Lena, tak fordi du fortalte om, hvad der sker hos dig, hvor der er det her tilbud.
Ja, tak.
Hvis der er nogen derude, der sidder og kender til andre tilbud af den slags, så hører vi selvfølgelig også gerne om det. Personlige erfaringer er altid velkomne. Der er også mulighed for at skrive ind til os på 1424. Du kan også ringe ind til 72 30 44 44, hvis du har en holdning til det her. Så skaber det for meget ulighed blandt eleverne, når nogen køber sig til ekstra lektiehjælp, er det med til at skubbe til en unødvendig præstationsangstræs med fokus på gode karakterer? Eller er det helt fint at kunne betale sig fra ekstra hjælp til sine børn, hvis behovet er der, og hvis man gerne vil gøre det bedste for sine børn? Vi diskuterer det her i Rent Radio 4, og du kan som sagt være med ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Det er der flere, der har gjort allerede. Der er en her, der skriver, og når du skriver ind, så må du jo gerne lige sige, hvem du er, og måske også, hvor du skriver fra. Jeg har mange års erfaring i skoleregi, skriver den her lytter. Og den stigende brug for ekstra lektiehjælp er endnu et symbol på, at folkeskolen ikke er effektiv nok. Inklusionen har ikke gjort det nemmere. Jeg har en datter i 6. klasse, og fra næste år, der skal hun i privatskole. Jens har også skrevet, dobbeltlærerordning eller ekstra undervisning er jo oprigtigt talt til gavn og glæde for den tungeste fjerdedel af klassens elever. En ekstra lønudgift, som betales af de højt lønnede, og som jo altså også kan betale for, at deres egne børn får lidt ekstra ud af de faglige områder, som hænger, skriver altså Jens. Christina, hun er også på banen, synes det er fint, at nogle forældre køber lektiehjælp. Måske kan det betyde, at børn, der ellers var sorteret fra, kan få en chance for at bevise, hvad de reelt evner, skriver Christina. Michael, du hænger også stadigvæk på vores faste lytter. Der er mange, der nævner det her med private skoler, og så den her private lektiehjælp. Altså, det er jo et supplement, kan man sige, til at man ikke er tilfreds med det, der er i folkeskolen. Måske synes jeg også, jeg hører dig sige.
Præcis, og det er måske også der, jeg vil rette fokus ind med den måde, vi har indrettet vores samfund på. Og jeg kan jo godt lide den måde, vi har indrettet vores samfund på, for man skal jo huske, at der var engang i en tid, hvor der var sådan et kæmpe stort skel mellem rig og fattig, hvor det fattige ingenting havde, og det rige det havde det hele. Og så fandt man ud af, at det var sgu en dårlig idé, og så bygger man Danmark op på, at vi skulle løfte i flok. Og den mentalitet, den synes jeg, vi bevægede os noget væk fra. Når vi begynder at lave private skoler og private hospitaler også, og for den sags skyld, og privat dit og dut og dat, når det egentlig var meningen og opgaven, den skulle løses inden for det offentlige. Og i dag især med det skattetryk, vi har i Danmark, så synes jeg også godt, at vi kunne forlange at få noget på de skattekroner, vi rent faktisk giver til det.
Mm.
Så overordnet set, så skaber det jo en skævvridning i Danmark, og jeg kan ikke lide den udvikling, vi egentlig har sat i værk, fordi alting bliver privatiseret. Mm. Nu er det lektiehjælp, og så er det skoler og så videre. Men vi skal bare køre op med os selv, om det nu også er den rigtige retning at gå i, fordi Danmark er jo blevet et rigt samfund, ja, fordi vi løfter i flok.
Michael, jeg er simpelthen nødt til at afbryde dig, fordi nyhederne de kører os over lige om lidt, hvis ikke vi stopper med at snakke. Men jeg skal nok vende tilbage til dig, og du er altså velkommen til stadigvæk at skrive ind på en sms til 1424, hvis du har lyst til at deltage i debatten om privat lektiehjælp. Nu er der nyheder. Klokken er 20:30.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor vi i dag taler om lektiehjælp, som flere og flere benytter sig af. Det er særligt velstillede københavnske forældre, der køber sig til de universitetsstuderende, der ofte tilbyder lektiehjælp gennem lektiefirmaer til i omegnen af sådan en 300 kroner i timen. Det jeg godt kunne tænke mig at høre din holdning til, det er, om det skaber for meget ulighed mellem eleverne, når nogen køber sig til ekstra lektiehjælp. Er det med til at skubbe til en unødvendig præstationsræs med fokus på gode karakterer? Eller er det helt okay at betale sig til den ekstra hjælp til sine børn, hvis behovet nu er der, og man bare gerne vil gøre det bedste for sine børn? Det vil jeg gerne høre din mening om. Du kan ringe ind og blande dig i debatten på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Der har Christiansen fra IKAST skrevet, var ideen med folkeskolereformen ikke, at den længere skoletid skulle bruges på lektier, så ungerne kunne holde fri, når de kom hjem? Jo, det synes jeg egentlig også godt, jeg kunne huske noget om, Bo. Men der er altså åbenbart nogen, der stadigvæk har brug for den ekstra hjælp derhjemme. Og der er nogen, der synes, det er lidt udansk måske, det her med at købe sig til den ekstra lektiehjælp. Men det er altså ved at blive mere og mere normalt at tilbyde og også modtage den her lektiehjælp. Det siger altså Søren Christensen, der forsker i lektiehjælp, som vi har talt med fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Og en af de virksomheder, der tilbyder privat lektiehjælp til folkeskole- og gymnasieelever herhjemme, det er GoTutor. Og der er Ruben Samuel Sørensen, direktør. God formiddag, Ruben.
God formiddag. Hej, hej.
Hej. Hvilke grunde hører I fra forældre, når de tilmelder deres børn til lektiehjælp? Altså, hvilke begrundelser giver de for, at de har brug for jer?
Jamen altså, typisk så gælder det, at de forældre, vi taler med, at de ser, at deres børn har nogle faglige udfordringer. Og det er sådan set det, der skal løses gennem noget lektiehjælp. I et konkret forløb. Nogle, som er kortere, og nogle, som er længere. Mm. Det, der typisk er gældende i forhold til de her faglige problemer, det er, at det har nogle afsmittende effekter på elevens motivation, på elevens selvtillid, og det med at gå i skole ikke nødvendigvis er så sjovt, fordi et eller flere fag driller. Så motivationen for langt de fleste af dem, vi taler med, er, at der gælder en eller anden pain, som jeg plejer at sige, i forhold til barnets skolegang. Mm. Og det har de lyst til at få noget hjælp med.
Okay.
Så i forhold til indledningen på det her program, hvor du siger den her kommentar omkring lektiecaféer, jamen for nogle elever er det jo tilfældet, at man ikke kan finde ud af lektierne, at lektierne er svære. Så det er måske brug for, at man laver et brush-up, eller får genopfrisket nogle ting, som at lektierne og skolen fremadrettet bliver nemmere. Fordi der er måske nogle ting, man ikke helt har fanget. Mm. Så det er lidt nogle blødere parametre, når vi taler om lektiehjælp i Danmark versus andre lande, hvor det er mere, som du også nævnte, det her med karakterræs og sådan noget. Det er ikke det, vi ser. Det er en blødere motivation for det.
Okay, så de her børn, der får hjælpen, det er faktisk nogen, der har nogle problemer med at forstå det pensum, de bliver udsat for i folkeskolen eller i gymnasiet. Det er ikke så meget, fordi de gerne vil hæve karaktererne og score et 12-tal, så de kan komme ind på drømmeuddannelsen eller noget af den stil.
Prøv at høre, det er jo klart, at vi har nogle enkelte af de kunder, der kommer. Det er jo helt klart, men 99 ud af 100, vil jeg næsten sige, det er med en motivation omkring at få løst nogle faglige udfordringer. Og i de samtaler, vi har med de forældre og elever, der snakker vi ikke karakterer. Jeg vil sige, at de vil næsten støde nogle af de forældre, fordi det er de bare langt fra. For de oplever typisk hverdag, det med at læse med ens barn, eller det med at regne matematikopgaver. Men det er en daglig kamp. Og når man har sådan en daglig kamp, jamen så er der meget langt til at kigge ind i nogle karakterer eller noget performance, så har man en helt konkret problemstilling, man gerne vil have løst. Mm. Og det er så der, at nogle forældre, der kan tænke, okay, lad os få et frisk pust ud, eller ind i hjemmet udefra med en lektiehjælper.
Normalt så er lektiehjælperne hos GoTutor en studerende på en videregående uddannelse, og I skriver selv, at I har hjulpet over 5.500 elever med lektiehjælper. I har over 2.500 lektiehjælpere tilknyttet. Men hvorfor er det egentlig, at I er bedre til at hjælpe børn med lektier, end deres forældre eller skolerne måske selv vil være?
Yes. Man kan sige, at vores lektiehjælpere, bare lige for at sige, hvem er den gruppe, det er en bred gruppe, som man plejer at sige, de er egentlig fra 17 til 87. Det kan være nogen, der er på sabbatår, nogle dygtige studerende, der gerne vil ud og gøre en forskel. De kan være rigtig dygtige til elever i grundskolen. Så er der de her elever, eller studerende på videregående uddannelse, læreruddannelsen osv., som bruger det som en studiejob. Det er også godt vel tilføjet, at vi har faktisk mange erfarne lærere, som måske har undervist i folkeskolen, er pensioneret osv., og dem byder vi også velkomne. Og det er egentlig for at sige, at vi har en bred palette, så vi kan tage ned i alle de behov, der måtte gælde. For de kan jo være vidt forskellige. Et behov kan være, at man har rigtig svært ved matematik. Så kan det være, at vi skal have en dygtig matematikstuderende for at gå ud og hjælpe. Det kan også bare være, at det med at lave lektier med ens forældre er enormt konfliktfyldt. Så bare det med at få et andet menneske ind ad døren, kan løsne op på nogle ting. Så jeg tror, at alle kender til det der med at arbejde sammen med ens forældre. Det kan være meget konfliktfyldt. Og hvis det så er lektier, der, hvis man så til med har lidt vanskeligt med de her lektier, så gør det måske ikke nemmere. Mm. Så det er også et element. Så jeg tænker, det er jo ikke sådan set, at vi siger, at forældrene ikke kan løse den her opgave. Det tror jeg sådan set også, der er nogen, der forældre, der faktisk tænker, men det kunne for nogen være en god løsning i forhold til, hvis der er nogle konflikter omkring lektierne. Mm. Så er det klart, så har vi også mange, som måske ikke selv for nyligt har gået i skole, eller selv har en boglig uddannelse, hvor man kan sige, at vi er oppe i matematik og den 9. klasse, jamen så kan det måske også være et godt fagligt input, at der kommer ind udefra og giver nogle inputs.
Der er også blevet...
så det er sådan set ikke, fordi vi anholder...
Mm. Ja. Det er også blevet undersøgt, hvor udbredt lektiehjælp er herhjemme i Danmark, fordi som du siger, det er ikke lige så udbredt, som det er for eksempel i USA, hvor det er meget almindeligt. Men der er lavet en undersøgelse hos Cevea fra 2022, den peger på, at lektiehjælp i privaten bliver benyttet af familier med høj indkomst, det vil sige husstande med en årlig indkomst på 1,2 millioner kroner. Ifølge Cevea, der indikerer det, at privat lektiehjælp umiddelbart ikke er tilgængelig for alle, som måtte ønske det eller have behov for det. Kan du forstå, Ruben Samuel Sørensen, at der er nogen, der siger, at privat lektiehjælp er med til at skabe ulighed mellem folkeskoleeleverne, fordi det ikke er alle, der har råd til det, men selvom de måske godt kunne have brug for det?
Jamen, det kan jeg da sagtens forstå, at man kan fremføre som et argument, og det er selvfølgelig også noget, vi har overvejet ganske nøje herinde. Det er klart, at alle har ikke råd til lektiehjælp. Det er jo helt åbenlyst. Den måde, vi har valgt at gribe den på, det er at sige, okay, dem, der ikke har råd til det, dem, der er ude i lektiecaféerne for eksempel, dem, der får nogle gratis tilbud, skal vi ikke se, om vi kan hjælpe dem? Så vores approach har faktisk været at forsøge at støtte nogle af de gratis tilbud derude, kvæg vores ressourcer. Fordi det er klart, det er ikke alle, der har råd til det. Så vil det være med mange services, der bliver udbudt af private udbydere, psykolog, tandlæge osv. Så det er vi godt klar over. Så på den ene side, så forsøger vi og se, om vi ikke kan bruge nogle af vores ressourcer til nogle af de frivillige tilbud. Vi har et samarbejde med noget her Lær for Livet. Vi har også med Dansk Flygtningehjælp, som vi lancerer lige om lidt. Så det er egentlig den måde, vi adresserer det på. Så vil jeg dog også godt sige, at jeg tror også, man kan finde nogle argumenter for, at det faktisk skaber noget lighed for nogle elever. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Der findes nogle elever i skolen, som måske ikke bliver samlet op. Dem er vi jo i nogle tilfælde med til at samle op. Og der vil jeg også faktisk argumentere for, at det kommer til at give dem en chance i uddannelsessystemet, og dermed skabe noget lighed. Så tror jeg også, måske også alle kender til de her urolige elever, der sidder i klassen, fordi de måske har svært ved et fag. Jamen, hvis nogen af dem får noget hjælp, det kan være deres forældre, det kan være os, det kan være alle, men får de noget hjælp, jamen, så tror jeg faktisk, det kan bidrage til en bedre klasserumsstemning, at de ligesom får et fagligt løft i den forbindelse. Så jeg synes ikke, det er helt ensidigt, om det giver lighed eller ulighed. Jeg tænker også, man er nødt til at se det en del af et større billede. Altså den analyse, du peger på, viser, at det er omkring 4-5%, der får privat lektiehjælp af et kommercielt firma som os. Så er der en 3-4% yderligere, der får det af nogen, man selv finder. Det er jo trods alt en lille del. Noget, som jo er meget udbredt også, det er jo, at man får hjælp af sine egne forældre Det er der jo rigtig, rigtig mange, der også gør. Der er jo også nogen, der har bedre forudsætninger for at få hjælp af ens forældre, end andre måtte have, kan man sige. Så jeg synes også, man skal tage det samlede billede ind i forhold til den her debat.
Ruben Samuel Sørensen, direktør i GoTutor. Tak, fordi du var med i Ring til Radio 4.
Absolut, absolut.
Og så har vores lytter Daniel fra Amager ringet ind. Du har selv positive erfaringer med lektiehjælp fra din egen skoletid, Daniel. Kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, det kan jeg sagtens. Jeg startede med at gå i privatskole ude på Amager. Og mine forældre kan godt lide at rejse, så vi lavede ret ofte lektier på rejsen, fordi det var inde i skoletiden. Og her fandt de så ud af, at jeg kunne hverken stave, regne, læse eller gøre noget som helst. Så jeg blev hævet ud af privatskolen og kom over den kommunale, fordi man troede, det var bedre, men det var det så ikke. Så i 8. klasse valgte mine forældre at finde en privatlærer, der kunne undervise mig i matematik, fysik, altså sådan, ligesom lære at læse rigtigt. Mm. Og undervisning i skolen, det var bare slaveundervisning. Han læste bare for en bog, og hvis vi forstod det, så, ja, så var det bare jævligt.
Ja, og så kom der styr på det med den private lærer der, eller hvad?
Ja, lige præcis. Han havde en anden måde at angribe tingene på, for hvis man ikke forstod det på den ene måde, eller den anden måde, eller den tredje måde, jamen, så forstod det garanteret på den femte eller sjette måde, han underviste det på. Og det vil sige, at materialet, du sad over i skolen og var ved at gabe kæbe, man led ved, blev virkelig spændende at arbejde med. Jeg lå tit på et femtal eller et sekstal i skole på den gamle karakterskala, og jeg forventer, at jeg bliver nok ikke særlig boglig, når jeg bliver stor. Men altså, på et år gik jeg fra et femtal til et tital til 9. klasses eksamen i matematik. Mm. Og det var både skriftligt og mundtligt. Og det var det samme i fysik. Der lå jeg også på et femtal, sekstal, måske et syvtal, hvis jeg var heldig. Og det gik jeg også op til med et tital som afgangsbevis. Mm. Og det var ved hjælp af hans hjælp derude.
Daniel, tak fordi du lige vil fortælle os om dine egne erfaringer med det her. Det er altid dejligt lige at høre, hvordan det egentlig
er. Det er kun positivt, hvis der er nogen, der vil... Altså, mine forældre, de havde interesse i, at jeg skulle lære noget. Mm. Det lærte man åbenbart ikke i skolen, men det gjorde han derude. Mm. Og den måde, han underviste på, det var simpelthen guld. Fordi du kunne ret. Underviseren i hans matematikundervisning. Og det gjorde bare, at der kom en anden stemning i klassen, så det blev skideskilt.
Ja. Tak fordi du ringede ind, Daniel Lysnakkes ved.
Velkommen. Tak.
Og også til dig, vores faste lytter, Michael Strejler. Tak fordi du var med på den her debat i dag.
Tak skal du have.
Vi snakkes ved en anden god gang.
Det gør vi.
Du lytter til Radio 4.
Og det er simpelthen fordi, vi skal videre til det næste emne på vores dagsorden. Det kan indimellem være lidt svært at finde noget, som vi alle sammen kan blive enige om, er sjovt. I Danmark, der har vi nærmest altid været gode til at bruge ironi og den gode, gamle, sorte humor som en måde at tale om små og store og svære og mere ligegyldige ting, måske også. Ironi, det kan jo for eksempel være, hvis man møder nogen på gaden i øse regnvejr og siger, ej, det går nok skønt, hvad i dag var, selvom at det åbenlyst overhovedet ikke er særlig godt vejr. Så ironi, det er altså, hvis man siger noget for sjov, og det er det modsatte af, hvad man i virkeligheden mener. Så det samtidig også er tydeligt, at man rent faktisk ikke mener det. Men måske har ironi faktisk haft sine bedste dage og er ved at blive en lille smule afdanket. Det skal vi snakke om nu, fordi noget kunne nemlig tyde på det. Men mere om det senere i programmet, hvor vi skal tale med en kvinde, som forsker i humor og ironi. For til at begynde med, så vil jeg gerne spørge dig, er tiden løbet fra ironisk satire? Er det problematisk, hvis nogen ikke forstår, at der er tale om ironi eller en særlig dansk form for humor måske, som er det en særlig dansk form for humor, som vi skal holde ved. Undskyld, jeg har simpelthen en tus i halsen i dag, den vil ikke forsvinde. Du kan være med i debatten i dag ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og for at tale lidt med os om det her ironi, og hvorfor den måske er ved at løbe fra os, så kan det jo, altså det kan være lidt svært ligesom at finde ud af, hvad vi alle sammen fælles synes er sjovt, men det der med ironien, det er tiden måske løbet lidt fra. Det skal jeg tale med dig om, Rasmus Bruun, skuespiller, journalist og komiker. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Og du er også et navn, de fleste måske kender og kæder sammen med samarbejdspartneren Frederik Cilius. Hvis nu der bare lige var nogen, der sad derude og ikke lige vidste, hvem du var. Du er selv flittig bruger af ironi, for eksempel på Twitter. Du mener også, at man efterhånden let kan slå sig på ironi. Men hvad er din egen oplevelse af, om vi er blevet dårligere til at afkode, hvornår noget er ironisk?
Jamen altså, nu har jeg jo lige givet et interview til Berlingske om mit kulturforbrug. Og der havde jeg en meget ironisk kommentar inden interviewet, som blev taget ud af sin ironiske kontekst og lavet til overskriften på artiklen. Jeg tror, overskriften var noget med, at jeg sagde, at man skulle passe meget på med at lave sjov med og om kvinder. Og det var egentlig en ironisk kommentar, som jeg forklarer i selve interviewet. Men det blev så ligesom overskriften, og så var det jo så en artikel, der er gemt bag betalingsmuren.
Jo.
Så jeg fremstår som en, der er bange for at lave sjov med og om kvinder.
Ja.
Og det er jeg på ingen måde. men så man kan sige, at jeg blev offer for min egen evne.
Jeg tænker også, at tit, så der er jo meget kommunikation lige nu, også med vores humor, der foregår på sociale medier. Du er særlig på Twitter. Er der ikke også et eller andet i sådan oversættelsen fra tale til skrift, hvor det ikke rigtig dur, og hvor vi får den her lille sidebemærkning tit, ironi kan forekomme tit?
Jo, altså, jo, ja. Altså nu er det jo ikke mig, der er på Twitter. Det er faktisk min karakter, Rasmus Brun, fra den korte radioavis.
Ja, okay.
Den korte radioavis, der er på Twitter. Men ja, altså man kan jo godt tolke det, der bliver skrevet der, som en ironisk kommentar. Men Rasmus-karakteren er stor fortaler for, at alting skal deklareres, så man ikke misforstår hinanden, og så man ikke fejlfortolker humor.
Mm.
Og der kan man jo sige, at det er jo egentlig en ironisk kommentar til, hvad jeg personligt selv mener. Ikke?
Ja. Så når du bliver misforstået, for eksempel i Berlingske, og de laver en saftig overskrift på en ironisk kommentar, du har haft, får det så dig til at tænke, du skal måske skrue ned for ironien, eller hvad?
Nej, altså, det tror jeg ikke, jeg kan. Altså, det er bare en del af min humor. Og altså, ironi og deadpan komik er nok altså min måde at udtrykke mig på komisk, humoristisk. Så det er jo bare ærgerligt, hvis der ikke er så mange, der forstår den humor. Men altså, så må jeg jo tale til et lille, men dedikeret publikum.
Ja, så tiden er ikke løbet fra ironien endnu, den er stadigvæk så indgroet i dansk humor, at den kan vi simpelthen ikke undvære, eller hvad?
Ja, altså, det ved jeg ikke. Jeg tror måske, der er en yngre generation, som er træt af det ironi, og at alting skal at der skal laves sjov med alting, og så videre. Ikke? Der er måske nogen, der er lidt mere alvorstunge på det område der. Og det er jo også fint nok. Så er det så måske bare ikke et publikum, som jeg kan tale til.
Ja.
Eller måske er det med nogle andre ting, jeg laver. Det ved jeg ikke, men jeg udtrykker mig på den måde, jeg nu synes er sjovest.
Ja, ja. Men er det så blevet et mål i sig selv, måske for dig, at lave noget, som er svært at gennemskue for nogen, eller kun er sjovt for de rigtige indviede?
Ja, men jeg tror altid, det har været noget, der har interesseret mig lidt, det der med at lave noget, som man ikke helt nødvendigvis ved, hvordan man skal tolke. Det tror jeg er blevet lidt min niche. Men jeg kan bare godt lide den humor, som ikke er fuldstændig entydig. Der må godt være flere. Man må godt have flere opfattelser af et givet budskab, synes jeg.
Mm.
Så dermed, at en joke skal forklares og sådan noget der, det er jo simpelthen det værste, man overhovedet kan gøre mod en joke.
Ja. Yeah. Og alligevel så sker det også lidt ofte. Nu vil jeg jo ikke køre videre i Berlingskes fejlfortolkning, men er vi blevet for nærtagende i forhold til, hvad vi synes er sjovt, eller er ironi simpelthen gammeldags og ikke sjovt længere for nye generationer, eller hvad tænker du?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er der nok en fra den nyere generation, der må give svaret på. Altså, jeg kan jo godt lide ironi, fordi ironi det er jo også en humorform, der sorterer de største idioter fra på en eller anden måde. Altså folk, der, der har behov for at få tingene skåret ud i pap. Det synes jeg jo ikke er så interessant.
Mm.
Og der er ironien, det er jo sådan et godt redskab til at pege på dem, der står uden for det, ikke?
Jo.
Eller dem, der ikke har begrebsapparat til at fortolke ting fra flere sider. Altså, man kan sige, at ironi generelt er jo blevet sådan, altså før i tiden, der hvis man sagde noget, som andre ikke forstod, så var det måske modtageren, der oftest synes det var lidt pinligt, hvis vedkommende ikke havde forstået joken. Ikke? Mm. Så det var ironisk. Nu forstår jeg. Ej, det var mig. Jeg tænkte mig ikke lige om.
Ja.
Men nu er det sådan blevet, hvad hedder det, den der siger joken, der skal skamme sig over ikke at have fortalt, eller ikke at have deklareret den som ironi. Ikke?
Okay, så det er på den måde. Jamen, jeg forstår fuldstændig. Så det er faktisk lidt blevet mere jeres opgave som komikere at udpensle tingene, i stedet for, at folk måske get a grip, altså og forstår, hvad der foregår.
Jamen, jeg ved ikke, om det er vores opgave, altså, og det er også lidt voldsomt at tale om tendenser og sådan noget på den måde, men jeg mener bare, at hvis man skriver noget ironisk, nu ironi på skrift er altid en svær disciplin for mange, men hvis man siger noget, der er ironisk, så er der nogen, der kan blive støtte og sure og mener, det er for dårligt, at man ikke har deklareret det som satire, ikke? Hvor imod før i tiden måske, at modtageren havde flovet sig lidt over ikke at have kunne se det sjove i den givne joke.
Jo, men hvis man nu tænker jeg bare sådan lige businessmodellen i det her, ikke? Hvis du nu kunne nå et bredere publikum ved at være knap så ironisk, sælge nogle flere billetter eller et eller andet, simpelthen fordi at det er sjovt, altså at sortere folk fra, altså når noget er ironisk. Altså, skulle du ikke lave noget, der var bredere så for at fylde sæderne, eller hvad?
Jo, helt klart, men jeg tror ikke, jeg kan lave en film som Rasmus Heide. Altså, hvis jeg vidste, hvordan man gjorde, så gjorde jeg det meget gerne, og lukkede 2 millioner seere ind i biografen til min næste film. Det vil jeg meget gerne, men altså det tror jeg simpelthen ikke, jeg ved, hvordan man gør.
Så det kræver alligevel noget skills at lave sådan en bredt favnende familiekomedie, eller hvad?
Ja, det tror jeg bestemt. Jeg må affinde mig ved, at mit publikum er smalt, men dedikeret.
Ja, godt. Jamen, Rasmus Bruun, tak, fordi du var med i Ring til Radio 4.
Ja, så tak.
Der er jo en lytter her, der skriver, den vil jeg lige have med, inden du helt smutter. Ironi og sarkasme er en by i Rusland. Generationsfornærmelsen har taget over, men vi har gudskelov stadigvæk Kirsten Birgit. Længe leve. Det er jo lille nik til din kollega.
Der er jo også meget ironisk ved Kirsten Birgit. Altså, man behøver ikke at tage alt, hvad hun siger for gode varer. Man kan også tolke det fra flere sider.
Ja. Så, det kan man vælge at gøre i hvert fald, hvis man forstår det.
Det kan man gøre. Man kan også bare tage den for pålydende.
Det tror jeg, der er folk, der gør. Nå, Rasmus, vi skal videre, men tak fordi, at du gad at snakke med os i dag.
Jamen selvfølgelig. Ha' det godt.
I lige måde. Og så har vores faste lytter, Lea Farholt, siddet og lyttet med på linjen. Lea, velkommen til.
Mange tak.
Synes du, at tiden er løbet fra ironisk satire? Altså, der simpelthen er for få, der forstår det efterhånden.
Altså, jeg kan jo kun tale for mig selv i, at jeg vil gerne starte med at sige, hvor jeg bare er lykkelig for, at specialklassen for eksempel findes, som I jo har, som er de jeres faste. Det synes jeg simpelthen er fantastisk. Og det starter jo også med at sige, et break fra moral og alverden, ting og sager. Og det synes jeg simpelthen er fantastisk, fordi det repræsenterer godt nok minoritet, men det repræsenterer en... ikke fordi, der skulle være reklame på det. Repræsenterer en modpol, som vi synes, der er vigtigt, der er. Men det er jo valgfrit. Og ligesom at nu har vi to piger herhjemme på 8 og 12, og som vi sagde til den lille, jamen altså, du kan bare lukke ørene. Fordi hvis drengene de siger noget, du kan høre på, så må du lade være med at lege med dem.
Yeah.
Så må du gå over på den anden og lege der, sådan. Og det synes jeg lidt, at der er mange, der burde vågne lidt op og tænke, jamen, gud, det synes jeg er farvende der. Så sluk for fjernsynet. Skift kanal. Alle har den med, at de fleste herhjemme har så mange streamingtjenester efterhånden, og kanaler og radiokanaler. Så man kan vel bare det er jo ikke, fordi det hopper på dig. Man kan vel i et eller andet omfang bare vælge at sige, det var lige ikke lige min kop te. Tag noget andet.
Mm. Men som du også siger, specialklassen, de gør også lige opmærksom på, nu skal vi til noget helt andet. Altså, ja, er der virkelig behov?
Små børn i seng.
Ja, er der behov for at varedeklarere, når noget skal være sjovt? Så nu skal du lige passe på, at du ikke tager det her alt for seriøst, fordi det er altså bare for sjov. Skal der virkelig være sådan en varedeklaration på ting, når der kommer noget ironisk i hovedet på en?
Nej, altså jeg synes, at det her, det kan du godt høre, at det er det mandestemmer 40 plus, som skraldgriner halvdelen af tiden og laver sjove stemmer, så burde man godt, altså hvis man så tror, man er gået på nyhederne, så skal man snakke med nogen, fordi det er meget, det går meget stærkt for at finde ud af, hvad det er. Jeg er heller ikke i tvivl, om det er en tegnefilm, når jeg går op på det. Det kan jeg jo også høre på stemmeføring og det andet. Og så noget andet at sige, jeg har en datter på 12, der har autisme, og jeg spurgte hende faktisk i går, om jeg måtte nævne det. Det måtte jeg gerne. Mm. Og vi har herhjemme ekstremt meget sarkasme og ironi osv. Simpelthen fordi, at det er min verden, en meget dansk ting. Mm. Og vores humor er jo kendt for at være meget grov og meget rå. Og det har vi måtte bruge meget for hendes skyld, fordi at når du har autisme, så forstår du ingenting.
Lea, jeg lige nu til at afbryde dig, fordi nyhederne, de kører os over endnu en gang, hvis ikke jeg stopper. Så, men vi taler lige videre på den anden side af dem, tænker jeg. Alle er velkommen til at skrive ind på 1424 og blande sig i debatten, vi har lige nu, og med tiden er løbet fra ironisk satire.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor vi i dag blandt andet taler om ironi. Det kan være, at du kender fra dine egne venner og familie. Det er nogle gange svært at finde noget, som alle kan blive enige om er sjovt. I Danmark, der har vi jo nærmest altid været gode til at bruge ironi og den gode, gamle, sorte, lidt grove humor som en måde at tale om alle mulige ting på. Både stort og småt og alvorligt og knap så alvorligt. Men måske har ironien haft sine kronede dage og ved at blive en smule afdanket. Det er det, vi debatterer lige nu her i Ring til Radio 4, og derfor vil jeg gerne spørge dig, om du synes, at tiden er løbet fra ironisk satire. Og er det et problem, hvis nogen ikke forstår, at der er tale om ironi, og man skal til at forklare det, og ja, så går det sjovt lidt af det, som vi snakkede med komikeren Rasmus Bruun om lige før. Du kan være med i debatten på 72 30 44 44 eller sende en sms på 1424. Der er en, der skriver, muligvis lidt ironisk, ja, tiden er løbet fra humor. Slut med grin og latter. Lena, hun skriver, at jeg synes, at tiden lige i øjeblikket er til, at alt skal op og vendes og drejes og analyseres. Der synes jeg, at man meget af tiden mister humoren og ironien. Og så har Daniel fra Vejle ringet ind. Daniel, hvad tænker du om ironien? Er tiden løbet fra den?
Ja, hej. Jamen, det er ja. For nogen, men ikke for mig.
Nej.
og min familie, den lever i bedste velgående.
Ja, hvordan bruger du den?
Jamen, jeg vil rigtig, der går ikke en dag, uden jeg bruger ironi, og det er egentlig både over for, det kan være kollegaer, det kan være familien, og også mine børn.
Og falder den så, altså, falder den der, hvor den skal falde,
forstår folk det? Folk forstår det. Altså, man kan jo sige, at ironi kan godt være lidt farligt forstået på den måde. Nu Rasmus Bruun med den skrevne ironi, kan være svært at forstå. Det forstår jeg godt. Mm. Men når man står og fører en samtale med en og bruger noget ironi, så er kropssprog sådan også en stor del af det. Så for at fange den.
Ja, okay. Et lille glimt i øjet og sådan noget, det kan man ikke se på Twitter.
Ja, lige med glimt i øjet og så videre. Så vi bruger den, og mine børn forstår det. Og som jeg nævnte, eller skrev til jer, der er også, jeg har to børn, 8 og 11 år, og de fanger den hver gang.
Ja, men der er jo nogen, der siger, at man ikke skal bruge ironi over for børn.
Ja, lige præcis. men jeg har ikke oplevet, at det har været et problem med mig også. Men jeg kan godt se, det er et problem med nogle af mine børns venner, når de er på besøg, fordi at jeg kører jo stadigvæk ironien. Og det er ikke dem alle, der fanger det. Jeg vil sige, der er faktisk rigtig mange af de børn, de besøger, som ikke fanger den.
Mm. Den går lige hen over hovedet på dem, men står de så og føler sig lidt dumme, eller synes de, du er træls, eller hvordan lander den der, i forhold til den snak, jeg også lige havde med Rasmus Bruun, at det er mere blevet komikernes ansvar at ligesom sørge for, at alle forstår, hvad der foregår andet, end at det var publikum førhen, der sad og græmmede sig lidt over, at de måske ikke lige helt havde fattet joken. Hvor lander den hjemme med dig?
Jamen, så må jeg jo, altså hvis de ikke forstår det, når det er børn, vi taler om, så forklarer jeg dem det.
Mm.
Hvad meningen var med det. Men hvis det er voksne, så er det for egen regning.
Ja, okay.
Så det er sådan den holdning, jeg har til det.
Ja, okay. Men du tænker ikke, at på et eller andet tidspunkt, så løber tiden fra det her, fordi der simpelthen er for mange, der ikke fatter det?
Det er jeg bange for. Ja. Jeg er faktisk reelt bange for det. Men jeg synes, ironi, det er jo en fantastisk form for humor. Og det kan jo ligesom tage hvad hedder det, brøden af forskellige sager. Mm. Så også når der er svære situationer, om det er i verden eller i familien, så brug ironien på det.
Mm.
Fordi så kan man måske komme lidt lettere hen over det.
Ja, det er en måde at tale om de svære ting på også nogle gange.
Ja, ja.
Daniel, tusind tak, fordi du skrev ind til os, og vi må snakke med dig.
Ja, vel tak. Det var slet.
Vi snakkes ved en anden gang. Og du er altså også meget velkommen til at deltage i den her debat på 1424. Kan du skrive herind? 72 30 44 44 er nummeret, hvis du gerne vil ringe. Arne har skrevet, ironi er jo bare intelligent humor. De, som ikke er så skarpe, de misforstår den. Og det kan jeg måske stille spørgsmålet der videre, om det egentlig bare er for de intelligente, den ironiske humor til dig, Mette Møller, retoriker og Ph.D. i humor og retorik. Velkommen til.
Hej, tak. Skal du have?
Vi er jo virkelig glade for ironi i Danmark. Hvad er det, ironien kan?
Jamen, den kan mange ting. Ironi er jo sådan en indirekte kommunikationsform, kan man sige. Fordi at når vi bruger ironi, så siger vi jo ikke ting sådan lige ud af posen. Altså, den er jo kendetegnet ved, at vi ikke siger præcis det, vi mener. Og det betyder ikke, at vi siger det modsatte af, hvad vi mener, men at vi siger noget lidt andet. Og det kan der være flere gode grunde til, og det har måske, særligt i Danmark, at gøre med vores jantelov. Altså at det her med, at man skal ikke være bedre end andre. Så hvis man nu har gjort et eller andet, som hvis man nu har fået 12 til en eksamen, så kunne man jo komme ud, i stedet for at sige, yes mand, jeg fik 12, så kunne man gå ud og så sige, jamen det gik udmærket.
Mm.
Det er jo sådan en måde at underspille et resultat på, og det er sådan, tror jeg, en typisk, har det i hvert fald været en typisk dansk ting, at man ligesom kører lidt mere under radaren på nogle måder,
ja.
Som kan føles mere rart for en selv. Så det er typisk, fordi at man har brug for ikke at være alt for direkte i sin måde at tale på.
Men har ironien også nogle begrænsninger? Så nu tænker jeg her med Arnes lille ironiske kommentar, altså det er kun for de intelligente. Kan den skille os ad, ironien, fordi der er nogen, den går helt hen over hovedet på?
Ja, det kan den jo sagtens, og det gælder jo egentlig også humor generelt, men det er rigtigt, at man kan sige sådan historisk set, så er ironi også kendt som en, altså hvis man nu tænker humor som sådan en overkategori af alt, hvad der sådan har at gøre med noget, der er sjovt, så kan ironi jo forstås som en form for måde, man kan lave sjov på. Og der har den, det der med, at fordi vi leger jo med sproglag, vi leger med meningslag og forståelser. Og det kan også godt være, at man jo er ironisk i forhold til nogle bestemte, altså at man skal have en bestemt viden for, at man kan se ironien i det, der bliver sagt. Og så på den måde, hvis ikke man har den viden, hvis ikke man kender til det, der bliver talt om, jamen så bliver det jo ekskluderende, fordi så har man jo ikke nogen chance for at forstå, hvorfor noget skulle være morsomt.
Mm.
Så det er jo noget med, at man er i stand til at lege lidt med sproget. Sådan ligesom en digter som Benny Andersen for eksempel. Han var jo kendt for sådan det man kalder en underfundig ironi, som ikke nødvendigvis ramte nogen, men som havde det her med, at man leger med modsætninger og lys, mørke, den slags ting. Og det kræver typisk en god sprogforståelse, men det er jo også en måde at komme tættere på, hvad er det danske sprog for noget. Så der kan ligge mange ting i det, som ikke nødvendigvis, man ikke sådan skal affeje bare sådan partout som ekskluderende.
Mm. Der, lige før nyheden, der talte vi med Rasmus Bruun, komiker, og han siger, at ironien er under pres i dag, og at han ligesom har affundet sig med, at hans publikum er smalt, men dedikeret, fordi han kan simpelthen ikke med den der brede, familievenlige humor. Er du enig med ham i, at ironien er under pres, og at den måske er på vej til at ryge helt ud?
Jeg tror, det kommer lidt an på, hvor den ironi sådan forekommer henne. Nu hørte jeg lige lidt af det, han sagde, og jeg kunne også forstå, at I talte lidt om det her med sociale medier, og at han var blevet misforstået i en Berlinske artikel. Mm. Og jeg tror specielt det der med, ja, som der også er blevet nævnt, altså, at ironien på skrift måske kan være sværere at afkode, og som en lytter sagde, altså, der, nogle gange så skal der jo noget kropssprog til at forstå. Men jeg tror også, at det med, at ting bliver taget ud af en sammenhæng, så det er meget lettere at misforstå. Og det er jo meget det, vi gør på sociale medier. Vi deler noget hurtigt. Vi deler noget med et billede. Vi deler noget med en overskrift. Vi har måske heller ikke selv læst hele artiklen. Den bliver bare lige fyret videre. Og det tror jeg, at der er ironi ret svært at få til at lykkes på en god måde. Mm. Så der kan jeg godt se, at man kan sige, at den er kommet under pres. Så tror jeg også en anden ting, der måske ligger i tiden, det er det her med, at vi lever meget i en tid, hvor individet er i fokus eller i centrum. Så det der med, hvad jeg føler, hvad jeg tænker om en bestemt ting, der er vi meget mere vant til. Altså man kan sige, at ironien lægger jo en distance til noget. Men hvis jeg går og tager ting meget personligt i dag, altså og føler, at klimakrisen er min krise, krigen i Ukraine er min, mit identitet i forhold til mit køn, min seksualitet, som er meget nogle emner, vi hele tiden hører om, så bliver det jo hurtigt ekstremt sårbart at lave sjov med, eller være ironisk omkring køn, eller hvad det nu kunne være. Ja. Og så tror jeg, at det der clash opstår med, at hvis du lægger ironi, eller hvis du lægger en ironisk distance til noget, som jeg synes er meget alvorligt, så har vi to meget svært ved at forstå hinanden. Mm. Og så det der, tror jeg, kan være der, hvor ironien den er svær.
Ja. Ja. Så der er nogle emner, man simpelthen skal holde sig helt væk fra, men nu tænker jeg også, at de ting, du nævner der, det er jo kun for ganske nyligt blevet ting, man ikke kunne tale om med sjov, tænker jeg. Altså det er vel også en generationsting?
Ja, det virker det som om, ja. Altså det er som om, der er sket... der er en generation nu, som tager nogle emner op på en måde, som ikke har været oppe før. Og det kan, tror jeg, er svært for ældre generationer og helt at sætte sig ind i. Og jeg tror også tit, det vi oplever, det er, at man må i hvert fald slet ikke lave sjov med noget, hvor man ikke er en del af den gruppe, som er udsat. Men hvis man er en del af insider, så tror jeg godt, de laver sjov med det. Det håber jeg da.
Ja.
Lidt, i hvert fald.
Ja. Man kan sige, der er en generation, der særligt er knyttet til ironien, nemlig dem, vi kalder Generation X. De tæller personer født fra midten af 60'erne til slut 70'erne, som blandt andet Kasper Christensen, komikeren, er en del af. Og i Weekendavisen sidste år, der skrev journalisten Søren K. Vilmos, at med alvorens genkomst er Generation X's tid endegyldigt forbi. Og chefredaktøren Martin Krasnik, han skrev i samme avis et forsvar for ironiske X-mænd og kvinder, der reddede os fra den ufarlige hyggehumor. Det lyder jo som om, at alder spiller en ret stor rolle for, om ironi er sjovt eller ej. Nu hørte vi også lige før, at der er nogle børn, der ikke helt forstår det. Altså, hvor stor en rolle spiller alderen i, om vi synes, ironi er fedt eller ej?
Altså, jeg vil sige helt generelt med børn. Altså, børn skal jo lære humor helt fra bunden, kan man sige, når de vokser op. Så der vil altid være en eller anden opgave i at give dem en humor, kan man sige. Ja. Men jeg tror helt sikkert, at det er aldersbetinget. Ja, der er, altså, og det er jo man kan sige, humor og ironi knytter sig jo til en tid, en kultur, et samfund. Og man kan sige måske grund til, at der er mindre brug for ironi i dag, end der var under generation X. Men det kan jo være, der er jo noget med den der alvor, der har snedet sig ind, at det er blevet mere, at vi tager ting mere på os, eller den generation, som er i dag, tager ting mere personligt på sig. Det tror jeg er forskellen, hvor at generation X havde åbenbart mere behov for at lægge en distance, kan man jo så omvendt sige, til verden, til sig selv. De brugte ikke sig selv på samme måde, som man gør i dag. Der er ikke den der samme iscenesættelse, eller at man har sig selv med så centralt i det, man laver sjov med. Mm. Og det gør man i dag. I dag, der skal humoren på en eller anden måde klinge med den, man er som person, eller den skal ligesom kunne passe ind i den der, i de spørgsmål, man tager op, hvis det giver mening.
Ja.
Så der er et eller andet, det er knyttet op på den tid, man kommer fra. Det er der ingen tvivl om.
Ja. Mette Møller, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag og gør os lidt klogere på ironien.
Jamen selv tak.
Retoriker og Ph.D. i humor og retorik var altså Mette Møller. Der er rigtig mange, der har skrevet ind, mens jeg lige stod og snakkede med Mette, så lad mig lige kigge, hvem der har skrevet. Annette fra Marie Lyst skriver, det virker efterhånden lidt anstrengt, når vi hele tiden skal være ironiske og være humoristiske. Det er som om, at vi endelig ikke må tænke efter og fordybe os i noget som helst. Vi må hellere forsøge at have det sjovt og grine hele tiden, også selvom det snart er pinligt. Imens som tiden går, så overfladisk risikerer vi måske at miste os selv, var altså pointen fra Annette. Og på linjen har jeg jo stadigvæk Lea Farholt fra Næstved, vores faste lytter. Lea, nu blev vi lidt klogere på ironien, og at det måske er for nogen og ikke så meget for andre. Hvor meget tror du, det har at gøre med generationerne, det her?
Jamen altså selvfølgelig, det er ligesom tøjstil, musiksmag og sådan noget andet, så er det jo noget, som er omskifteligt. Altså de såkaldte far-jokes, er jo, nu er selv 87'er, kommer jo ikke fra min generation. Det er det der med, at ja, hvis min far sagde, kom med en joke med min søster, havde to venner. En, der hed Rune, som hun lidt godt kunne lide, da hun var de der 10-11 år. Og så var min fars jo, nå, har han sådan den, der hedder Sten? Du viner, Rune Sten. Og var fuldstændig ødelagt over sig selv et par minutter, og vi sad bare og kiggede. Hvad var det? Og så har de så udviklet sig undervejs. Og jo, altså, der er nogle ting, hvor at det kan blive meget, meget voldsomt, og tonen kan blive meget hård. Og så er der også nogen, der synes, at falde på halehumoren er fantastisk. Og det er jo sådan lidt, det er jo lidt forskelligt, hvad det er, man er til.
Mm.
Men jeg synes ligesom, den lytter du lige læste op i, at man som har en følelse af, at man skal være sjov hele tiden, siger nej. Det, humor synes jeg rigtig meget er et redskab, som man kan bruge. Og det er et redskab, man også kan bruge til at forsvare sig selv på en måde, der måske er lidt mere konstruktiv end at fysisk at sige fra.
Mm.
Altså jeg ved i hvert fald, at ja, mine to piger, det er jo et dejligt eksempel, de går i folkeskolen, og folkeskolen, det synes jeg er blevet hårdest siden sidst. Og mange af de måder, jeg ligesom har talt med dem om, hvordan de kan forsvare sig mod, hvis de lige får en dum bemærkning, hvis de lige et eller andet, det er, at hvis de så lige pludselig gør det humoristisk og forsvarer sig selv med humor og ved selvindsigt, så på den måde, så ofte så deres, den der modpart, så ved de ikke rigtig, hvad skal man så sige?
Ja, fordi det er sådan afvæbnende på en eller anden måde.
Hvis man har mod til at kunne lave sjov med sig selv, hvis man gør noget, hvis man taber noget, eller dummer sig, eller et eller andet, og man så hoser, eller hvad, så kan man jo selv, og så går man fra noget, som potentielt kunne blive en ubehagelig situation, hvor der er en, der peger fingre, og der er en, der bliver ked af det, så kan man lave det til en rar situation.
Mm. Det er vist det, der hedder selvironi. Det er vist den anden, en lille afart af ironien.
Det er en afart, men det kommer jo stadig fra det samme sted. Mm-hmm. Det er jo noget, man skal øve. Og herhjemme, så er der nogle gange, specielt inden på 8, skal man lige sådan side og sige, jeg forstår ikke, hvorfor er det, vi griner? Og så må jeg jo forklare hende det. Mm. Og så nogle gange, så synes hun, det kan jeg godt se, eller det kunne jeg ikke se. Og for autister, som jeg sagde, der er det jo en helt anden sag. Hun har jo måttet træne det. Og sige, det er jo sgu også svært for os andre. Men altså, det er en fin ting at kunne. Mm. Og så er det jo så op til, selvom man så vil benytte det, eller man ikke vil benytte det, synes jeg.
Ja. Lærer du for lige lov at lytte med, fordi vi har nemlig en lytter med her, Inge fra Tostrup, der har ringet ind. Inge, du siger, man skal vide, hvornår man bruger ironi, og hvorfor. Skal man sådan varedeklarere det, når man gør det, eller hvad tænker du?
Nej, altså, jeg har været portrætfotograf i 60 år, og det er jo lige fra bittesmå mennesker, teenager, voksne og gamle mennesker, og der er jeg jo nødt til at finde ud af, om man kan fyre humor af, eller være ironisk, eller ej. Jeg har for mange år siden fotograferet pastor Johannes Møllehave, han er nu død, så jeg kan godt fortælle det, og han levede holdt af at lave satire på tv, men han kunne faktisk kun grine af sig selv. Da jeg skulle fotografere ham, kunne jeg ikke få ham til at flytte ligge for kameraet. Jeg skulle have øjenkontakt med ham. Min datter stod ved kameraet. Så stak jeg hovedet frem og tog en rød næse. Hun går mig frem og sagde, tullut, han reagerede ikke. Jeg tænkte, det var sans. Jeg snakkede så videre, og så ville jeg prøve at have kontakt med ham igen. Øjenkontakt. Så siger jeg, det er ikke så let, når du hellere vil kigge på datteren ind på moren. Altså, min datter stod ved kameraet. Og den forstod han ikke. Og så tænkte han om. Altså, billedet var udmærket, men det var ikke det optimale. Men små børn, der siger min datter en gang imellem, mor, nu må du holde din kæft, altså, fordi at barnet har ingen humor. Mm. Altså, jeg går op i astrologi, og det er lidt stjernetegns bestemt. Der er visse mennesker, man kan lave meget skæg med, og så er der andre, der skal man blive på den lige vej.
Yeah.
Da jeg gik i skole, for eksempel, der havde jeg en lærer, der ingen humor havde. Og jeg bestilte ikke andet og drejede ham og fik en dårlig karakter.
Mm.
Ikke?
Jo. Så der er nogen, altså, der man skal måske lige afkode situationen.
Ja.
Men hvordan
ja.
Ved man det? Altså, så skal man jo kende folk ret indgående for at vide, om ironien ja. Falder helt til jorden. Skal man så ikke bare lade være?
Jeg går som Tostrup Kommunes heks og omegn, fordi jeg går op i astrologi. Og der kan man næsten altid låse ud af, hvornår folk har fødselsdag, og hvornår de har deres ascendant. Og så ved jeg, at hvis jeg vil ikke sige stjernetegnet her i radioen, men hvis de har lidt mere stjernetegn, så skal du være meget præcis. Ikke? Jeg har også fået en gang 30 bibliotekarer.
Ja.
De forstod ikke, at man, hvis man for eksempel siger til dem, hvis nu du er kun til bogstaver. Nej, jeg er også til salg. Nå. Hvis nu vi siger 7, hvad tænker du så på? Altså, tænker jeg på 7-tal. Nå, så hvad nu, hvis vi tænker på? Hvis nu jeg siger 6, hvad tænker du så på? Så sagde alle 30, selv mindre. Ja, så tænker jeg altså på 6-tal.
Ja.
Hvis nu jeg får til 30 revisorer, det er talfolk, de forstår den.
Ja. Okay. Så der er forskel på folk, både i forhold til deres profession måske, men også simpelthen deres stjernetegn. Jeg tror, deres
hjernehalvdel, altså om man er til tal eller bogstaver.
Ja. Logik, eller om man er lidt kreativ ja, og den slags. Ja. Ja.
Og jeg har også fotograferet Asperger-studenter på gymnasiet, og jeg vidste første gang, at de blev studenter. Jeg vidste ikke, om de kom eller ikke kom eller noget. Så siger læreren, da hun kommer til mig, at det er mig, der skal lære Asperger-studenter logikken i dansk, og så siger jeg, der er sgu ikke nogen logik i dansk. Ikke?
Mm.
Da jeg så skal til at skyde, så siger læreren, har I set fotografen har lilla tøj på? Så siger de, kunne hjælpe sammenstemmende. Der er ikke noget, der hedder lilla, det er violet. Bum, bum, tænker
okay.
Så tog jeg min røde næse på, og så siger jeg, og hvad er så komplementærfarven til min næse? Så kiggede de på mig og smilede og sagde, jamen, den er da grøn.
Ja, man slipper ikke afsted med noget som helst lige der i hvert fald.
Det er jo logik ja. For dem.
Ikke,
også
Inge.
For mig.
Ja. Ja, også for dig. Tak fordi du ja. Ville være med, Inge, og snakke
om det. Tak.
Og der er mange, der har skrevet ind. Jeg vil lige tage et par stykker af dem. Uden ironi, sarkasme. Er der nogen, der lever et fattigt liv? Det næste bliver nok det med advarsler i radio og tv om humor. Man skulle nødigt gøre en generation fornærmet eller kede af det. Og Tommy, han har skrevet, ironi forsvinder ikke, fordi nogen ikke forstår det. Tværtimod, det er super morsomt, når folk ligner et stort spørgsmålstegn. Vibeke, hun har også skrevet, ironien er vidunderlig og kan netop åbne for en god snak, selv når ironien skal forklares til de, der ikke er så skarpe på det, siger hun. Og så har Niels ringet ind fra Humlebæk. Niels, ja, ironi, hej. Ja eller nej, tak?
Jamen altså, ironi og jokes, det er jo vores ventil til at holde tingene ud i det hele taget, ikke? Og jo mere lort, der bliver omkring os med krig og kriser af den ene eller den anden art og sygdom, så bliver måske lunden kortere og kortere med hensyn til at give los for det her ironi og jokes, ikke? Fordi at vi er så hængt op på alt det alvorlige.
Mm. Så det er en måde lige at få smilet frem i selv i de værste situationer. Det er der nogen, der synes er lidt stødende. Skal man tage hensyn til dem?
Det ved jeg ikke. Vi er jo forskellige indrettet alle sammen, kan man sige. Så man kan jo ikke vide, hvornår at folk har overskud og kræfter til at grine og pjatte, eller hvor alvorligt de sidder fast i det, de nu har med at gøre. Men at man gør forsøget, og at det løsner og letter hos dem, der så eventuelt kan få smil på læben, det er ikke nogen skade til. Det er faktisk ret sundt.
Mm. Niels, som altid, tak fordi du lige var med.
Ja, velkommen.
Hej.
Og Annette, hun har skrevet ind et citat af Piet Hein. Den, der tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han har forstået begge dele lige dårligt. Ja, den er meget god, Annette. Fru Jørgensen har også skrevet, jo mere vi griner, jo længere lever vi. Min familie laver sjov og bruger humor. Hold nu op, hvor vi griner, når vi er sammen. Det er bare dejligt at høre. Og så er vi faktisk ved at være nået til vejs ende lige med det her emne. Lea Farhold, vores faste lytter, du får det sidste ord. Det skal være meget kort, men jeg tænker, du har jo erfaringer med det her med børn på autismespektret, der måske ikke forstår humor. Det tænker jeg er en lidt særlig opgave også.
Det er det bestemt også. Man skal i hvert fald sørge for, at den bliver afrundet ordentligt. Mm. Men hun, det er, jeg tænker, det er en force for energi, fordi når man i forvejen har svært ved at aflæse folks kropssprog, når man så heller ikke kan regne med de ting, som folk så rent faktisk siger, og så har lært hende, ved du hvad, hun griner tit over ironi, men siger til hende, ved du hvad, hvis du er i tvivl, så er der ikke nogen skade ved, at du så bare siger, var det noget, du mente i virkeligheden, eller hvordan og hvorledes for det? Mm. Fordi det er jo den måde, hun lærer på. Ja. Og så længe hun ligesom kan gøre det uden at skamme sig over det, så siger hun, så vil hun hellere spørge en gang imellem, og så de grin, hun får med på den konto, det synes hun er dejligt. Mm. Så hvis hun kan det, så tænker jeg så. Så er jeg i hvert fald tryg ved det, så skal det nok gå.
Ja.
Og så må man jo sige undskyld, hvis man går over nogens grænser.
Jo.
Og så kan man jo lukke den der jo. Mm.
Lea, tak fordi du var med til at snakke ironisk satire med os i dag.
Ja, så lidt.
Vi snakkes ved en anden gang. Og når vi er tilbage efter nyhederne, tager vi lige en sidste runde. Det skal handle om udgang fra fængslerne for kriminelle, og om vi skal skrue lidt på reglerne for det. Der må du også meget gerne være med til at deltage i den debat. Det er efter nyhederne klokken.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og her på Radio 4 har vi de sidste par dage haft fokus på en særligt tragisk sag. I går der kunne Radio 4 Morgen fortælle, at den formodede gerningsmand til drabet på en 26-årig mand i Kolding var en voldsdømt indsat, der var på udgang fra Sønder Omme fængsel i Jylland. Det har mine kollegaer på Radio 4 Morgen fået bekræftet på baggrund af flere af hinanden uafhængige kilder. Kun 3 måneder efter, at den sigtede mand fik en voldsdom for at have indespærret en kvinde i 7,5 timer, hvor han både tæskede og troede hende på livet, var han altså hen over nytår hjemme på udgang fra fængslet. Dommen den blev udstedt i oktober 2022 og lød på 1 år og 8 måneder. I går der talte vores kollegaer på Radio 4 Morgen med den afdødes ven, Hanif Malik, og han mener, at reglerne for, hvornår man som indsat kan få udgang, skal skærpes. Lad os lige høre, hvad han sagde.
Hvor mange historier skal vi høre af de her, med at civile mennesker de afgår ved døden, at der bliver slået ned, fordi at psykopater som de her, de skal have lov til at være ude blandt helt normale mennesker, civile mennesker. Det gør da et samfund som Danmark totalt utrygt. Det gør da et samfund som Danmark meget bange for mig. Altså, det er jo, altså, jeg ved ikke, om man skal kunne frygte at tage i byen, eller hvad skal man kunne gøre? Altså, fordi de her mennesker, de skal jo ligesom have været budet inde.
Ordningen med udgang fra fængslet, det er en del af resocialiseringen, som er en stor del af det danske retsvæsen i øvrigt. En indsat skal selvfølgelig udstå sin straf, men på et tidspunkt, så skal de også ud i virkeligheden igen, når de har udstået den straf. Og den overgang, den skulle udgang fra fængslet altså hjælpe med, fordi den mindsker tilbagefald til kriminalitet, har man undersøgt og fået bevist. Mellem jul og nytår, der var der 803 indsatte på udgang i hele Danmark. Statistikken viser, at kun 0,1% af indsatte på udgang begår ny kriminalitet, når de er på udgang. Men er det allerede for meget ved 0,1? Og skal vi stramme reglerne for udgang for kriminelle? Du må meget gerne fortælle mig, hvad du synes ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og der er altså mange, der mener, at det skal være sværere at komme på udgang, det siger Peter Kofod, der er retsordfører for Dansk Folkeparti til Radio 4 Morgen.
Jeg synes, det er helt åbenlyst med den sag, I har afdækket her fra Kolding, at her er noget, vi skal tage fat i og kigge på og også have løst. Fordi sagen er, at den her formodede drabsmand, han skulle jo ikke have gået fri. Han skulle jo ikke have kunne gå rundt i byen og begået den forbrydelse, som politiet jo mener, han har begået. Han er ikke dømt endnu, men som man mener, han har begået. Han skulle have siddet i fængsel. Han har begået en hård forbrydelse. Han har fået en relativt lang straf. Den skulle han jo sidde og afzone. Han skulle ikke gå rundt i byen og kunne begå ny kriminalitet, som han har gjort. Så her er noget, vi skal have fat i, og her er noget, vi skal have løst. Det er der ingen tvivl om.
Rosa Lund, der er retsordfører for Enhedslisten, hun mener ikke, at der er behov for at stramme reglerne på baggrund af sagen fra Kolding, hvor en indsat på udgang er sigtet for at have dræbt en 26-årig mand.
Jeg tror, at alle gerne vil undgå den her slags situationer i fremtiden, altså drab. Det er jo noget, vi alle sammen gerne vil undgå, men det at stramme reglerne for udgang er ikke løsningen. Vi kan ikke lave lovgivning på baggrund af enkeltsager på den her måde.
I åbne fængsler, der kan indsatte normalt få udgang til besøg hos familien efter typisk 30 dages ophold. Indsatte i lukkede fængsler og arresthuse, de skal have afsonet mindst en fjerdedel af straffen, før de kan få udgang. Den på såkaldte dronningedage, som for eksempel i forbindelse med jul og nytår, så kan en udgang forlænges med op til 2 dage. Man får kun lov til udgang, hvis personalet ikke mener, at man vil prøve at flygte, begå ny kriminalitet eller på anden måde misbruge udgangen. Det bliver der simpelthen lavet en undersøgelse af, inden man får lov til det her overhovedet af dem, der arbejder i fængslet. På udgang, der har de indsatte ikke ret til at gå rundt i byen. De skal opholde sig på en adresse. De skal endda også oplyse, hvordan de kommer hen til den adresse, inden at de tager afsted. Og alligevel, der skurrer det i retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofods Øre, at hver femte indsatte var på udgang mellem jul og nytår.
I mine ører lyder det som et meget højt tal, og jeg synes, vi skal have vendt det her om. Altså det klare udgangspunkt må være, at når man er idømt en fængselsstraf, når man har begået grov kriminalitet, så holder man ikke ferie. Så er man ikke hjemme mellem jul og nytår eller ved andre højtider. Så sidder man selvfølgelig og afsoner den straf. Der kan selvfølgelig være formildende omstændigheder, som vil det altid være. Men det klare udgangspunkt, det er, at der kommer man ikke bare hjem. Så når du siger hver femte, så tænker jeg, at det er et meget højt tal, og det er noget, vi er nødt til at kigge på. Altså den her enkelte person, der har begået den grove kriminalitet før, som I har beskrevet, er det en enkelt svipser? Eller er det et udtryk for et generelt billede? Det er vi nødt til at finde ud af.
Ja, og det er der faktisk nogen, der har undersøgt. Ifølge en undersøgelse fra 2021 var der knap 25.000 indsatte på udgang i løbet af hele året. Og her var det altså 0,1%, der begik kriminalitet, mens de var på udgang. Udgang til de indsatte er en del af den her resocialisering, som jeg fortalte lige før. Og den skulle altså mindske tilbagefald til kriminaliteten. Rosa Lund, hun mener, det er vigtigt at holde fast i de indsattes mulighed for at komme på udgang.
Fordi at vi kan ikke på den her måde, fordi der er sket den her meget tragiske ting, straffe alle andre indsatte. Altså, udgangen er jo en meget, meget vigtig del af det at kunne blive resocialiseret. Det at kunne komme ud og være en del af samfundet igen, når man er færdig med at afsone sin straf. Og hvis vi fjerner den mulighed, så risikerer vi faktisk, at der kommer flere kriminelle. Altså, vi risikerer faktisk, at når indsatte så har afsonet deres straf og kommer ud af fængslet, at de så begår kriminalitet igen. Og det er jo den situation, vi gerne vil undgå. Og derfor er jeg meget bekymret for at skulle ændre på udgangsreglerne i kriminalforsorgen på baggrund af en sag.
Men der er også andre hensyn at tage end de indsattes resocialisering, nemlig danskernes generelle retsfølelse, det siger Peter Kofod.
Der er en grund til, at man er dømt. Der er en grund til, at man har fået en streng fængselsstraf og skal afsone den. Men det er da rigtigt, at i nogle tilfælde, og det kunne være, altså det kunne være sådan den milde ende af spektret, der kan det da godt være en fordel, at man ved nogle lejligheder får lov til at komme ud og tage hjem osv. Men jeg er bare nødt til at holde fast i, at begår man grov kriminalitet og bliver straffet hårdt, så er udgangspunktet altså, at man afsoner den straf. Det handler sådan set også om samfundets retsfølelse. Altså hvis man som offer har været udsat for en grov forbrydelse, og der går ganske kort tid, og man nede i sin lokale by ser den her person, der har begået forbrydelsen, bare holder fri fra spjældet nytårsaften eksempelvis for at kunne tage ud og feste med vennerne, så synes jeg ikke, man som samfund yder meget retfærdighed. Og det er også et problem. Det er selvfølgelig en balancegang, men jeg kan godt forstå, hvis der sidder en stor gruppe danskere og tænker, at det her samfund efterhånden virker konsekvensfrit, og sådan må det ikke være.
Ja, og så er jeg bare lige nødt til at sige, at der er et eller andet, Peter Kofod har misforstået der, fordi som udgangspunkt, så må man jo altså ikke bare gå rundt i byen og tage i byen og gå på Crazy Daisy nytårsaften, hvis det er det, man har lyst til, når man er på udgang fra sit fængsel. Aftalen mellem den indsatte og kriminalforsorgen er, at den indsatte opholder sig på én adresse, som er godkendt af kriminalforsorgen. Men det er svært at komme udenom, at drabet i Kolding måske kunne have været undgået, hvis den sigtede ikke var på udgang. Og jeg skal her sige, at den sigtede jo altså nægter sig skyldig og endnu ikke er dømt i sagen. Ifølge Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, er det netop derfor vigtigt at straffe klogt og ikke på baggrund af enkeltsager.
Det er fuldstændig rigtigt, ligesom at der er mange, bandedrab, som kunne være undgået, hvis vi havde en anden politik over for banderne. Det er jo derfor, vi tit og ofte har diskussionen på Christiansborg om, hvordan vi undgår kriminalitet. Og det synes jeg er vigtigt at holde sig for øje, at hele grunden til, at vi straffer, er, at vi gerne vil have, at folk ikke skal begå kriminalitet. Og derfor er vi nødt til at straffe klogt, sådan så vi netop sikrer, at folk ikke begår kriminalitet i første omgang, men når de så får en straf, heller ikke begår kriminalitet igen. Og det er den balance, vi hele tiden prøver at finde.
Ja, og nu vil jeg altså rigtig gerne have dig på banen. For hvad synes du? Skal vi stramme reglerne for udgang for kriminelle på baggrund af en enkelt sag, eller er 0,1% for mange, der begår ny kriminalitet, når de er på udgang, og derfor skal der gøres et eller andet ved det? Du kan fortælle mig, hvad du synes. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og så vil jeg gerne byde velkommen til den sidste af vores faste lyttere, vi skal have med i dag, nemlig dig, Lars Glørfeldt. Du er 66 og bor i Gentofte. Velkommen til.
Jamen tak.
Hvad mener du, når du har hørt de her to politikere debattere emnet? Altså, bør reglerne for udgang strammes?
Jamen, jeg synes, det er et ekstremt svært problem, ikke? Fordi det er jo fuldstændig rigtigt med den der resocialisering, som man også må ønske. Jeg ved ikke, om man har diskuteret i detaljer. Det kunne jo snart dreje sig om, at man skulle... Jeg ved ikke, om man kunne give en fodlænke på, eller sådan noget, så man kan afsløre, om kriminelle, de vender tilbage til deres gamle miljø, selvom de kun må være på en adresse, eller hvordan man gør. Det synes jeg ikke rigtig uddybet. Jeg ved, at nogle af de klogeste folk på en vilje, han har i overvis beskæftiget sig med det der. For man kan jo konstatere, at i USA, hvor de lavede en nul-tolerancespolitik, så blev fængslerne fyldt, ikke? Og det er et af de steder i verden, hvor der er flest fængslet. Og det er jo ikke, sundt for at genoptage et almindeligt liv. Altså, de bliver jo hærdet af at være i fængsel. Mm. Man kunne også vælge en anden vej. Nu må du lige stoppe mig, hvis jeg snakker for meget.
Ja.
man kunne også vælge en anden vej og så sige, at man skulle gøre noget mere ud af, for eksempel at lave, at give de indsatte nogle muligheder for at udvikle sig fagligt. Man kunne for eksempel undervise dem i samfundsøkonomi, som jeg selv har undervist i mange år, og få dem til at synes, at sådan nogle ting er spændende. Mm. Sådan så, at der opstår en overgang mellem, at de indsatte og de er ude for fængslerne.
Mm.
Jeg forestiller mig, at man har nogle undervisningstilbud i fængslet, og når man så kommer ud, så kan man så vende tilbage og man så må sige, tage en anden del af det her pågældende fag.
Mm. Ja.
Altså, det kræver kreativitet for at finde ud af noget, som kan få folk til at komme ud af de miljøer.
Jo. Og det handler også om, Lars, tænker jeg, at vi har bygget samfund op om, at vi stoler på hinanden, og at det at lægge noget ansvar over i hænderne på nogen, der har dummet sig og brudt reglerne, på en eller anden måde er med til at resocialisere dem. Altså at sige, nu får du lov til at tage hjem. Vi stoler på, at du opholder på den her adresse, som du har oplyst til os. Vi har vurderet, at du ikke kommer til at lave noget ballade, når du er ude. Lad os se, hvad du gør. Altså, og det er en måde ligesom at lægge noget ansvar tilbage på de her mennesker, som har fået frataget sådan al indflydelse på deres eget liv, kan man sige, på baggrund af, at de har gjort noget kriminelt. Jo. At skal vi væk fra det samfund, vi har nu, hvor vi har den tillid til hinanden, som vi jo viser i kriminalforsorgen ved at give folk udgang?
Nej, men svaret er jo bare uldent, ikke? Fordi der er jo også noget med noget retsfølelse, og der er jo også noget med, at man beskytter samfundet mod folk, der begår kriminalitet. Det er jo derfor, at de bliver tilbageholdt og er i fængsel.
Mm.
Men altså, der har været nogle sager tidligere, ikke? Altså, hvor at en voldsdømt, der havde smidt sin kæreste ud af vinduet. Han blev resocialiseret i en restaurant, mens hun sad i kørestol, ikke? Kort tid efter, at forbrydelsen var sket. Ikke?
Mm.
Og det blev så også fremhævet som sådan et sted, hvor man ikke synes, at det var i orden. Ikke? Men, men det er lidt et uløseligt problem.
Ja.
Fordi dem, der træder ud af de kriminelle rækker, de bliver jo også nogle gange uleset af deres netværk, og de har ikke andre steder at gå hen, når de kommer ud.
Ja. Føler du, at din retsfølelse bliver krænket, ligesom Peter Kofod føler, at når der går voldelige kriminelle rundt, altså nogen, der har begået voldelig kriminalitet, at de bliver lukket ud på udgang på den her måde? Føler du, det skader din egen retsfølelse, at vi har sådan et system?
Jamen det gør det da. Men jeg har ikke bare noget svar på, hvad man ellers skal gøre.
Nej.
Altså i dag, der er det jo så nemt at sige, at det vil vi ikke have, men vi ved ikke, hvad vi vil have. Ikke? Altså det er jo en af mine talemåder for tiden. Ikke?
Mm.
Altså man bliver nødt til at finde en eller anden balance. Man kan ikke bare sige, at sådan vil vi ikke have det, men virkeligheden, den er noget andet. Ikke?
Mm.
Og man skal have mulighed for at kunne genoptage et almindeligt liv, når man selvom man har begået en dumhed, ikke? Og i virkeligheden har de fleste mennesker jo kørt uden lys på cyklen, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, vi er jo af og til sådan overtræder nogle fælles regler, som vi godt ved, at vi ikke må, men hvor vi sådan måske er sådan lidt ligeglade i den situation, ikke?
Mm. Lars, jeg vil endelig ikke bede dig om at komme med løsninger på det her. Det vil alligevel være for meget for langt af dig, når nu ikke problemet er blevet løst af andre inden til os. Men hvad synes du er vigtigst? Altså, er det vigtigst, at vi får resocialiseret de her mennesker, så vi netop ikke opnår de her totalt overproppede fængsler, som vi i øvrigt er godt på vej til? Eller er det ofrenes retsfølelse, der fylder mest? Sådan på, hvis du skal lægge de to ting på en vægtskål, hvad vejer så tungest?
Jamen det gør i og for sig resocialiseringen, og også i betragtning af det, som der blev sagt om, at det var meget, meget få, der blev opdaget som begående kriminelle handlinger, når de havde udgang.
Mm.
Men hvordan man bryder, altså det er jo noget med, at man skal bryde det mønster.
Ja.
Og det skal de mennesker nogle gange have hjælp til. Fordi de har måske nogle evner og nogle kræfter, som de ikke rigtig synes, der er nogen, der værdsætter, og de har svært ved at komme ind igen. Ikke? Altså, når er du straffet? Når? Ikke? Altså, nogle ting, der synes jeg, at retsfølelsen, den må have overhold.
Ja.
Altså, det er folk, der har tilbøjelighed til at for eksempel at være pædofile eller sådan nogle ubehagelige ting. Ikke?
Mm.
Altså der synes jeg, at der skal man være meget forsigtig med, hvordan man takler det.
Jo.
Men det er jo en eller anden form for tillidssag, og det bygger vores samfund jo på.
Mm.
Altså at vi har tillid til de aftaler, vi holder.
Ja. Lars, jeg ligger lige dig ned et øjeblik og går videre til en anden lytter, men du får lov at lytte med i baggrunden. Der er også nogen, der har skrevet ind, dem runder vi lige først. Tommy, han skriver, at der er en super let løsning på udgangsproblemet. Det er da dejligt, Tommy, du har en løsning, men lad os høre, hvad der er. Folk på udgang har en værge, og fangen skal blive på værgens adresse under udgang. På sigt, så sigt værgen for medvirken til drabet, så fremtidige værger tager det seriøst, hvad de skriver under på. Ja, det er en måde at gøre det på. Jeg tror måske, det er en lignende løsning, de har i USA i hvert fald, hvor der er nogen, der sådan løbende skal holde øje med de her mennesker, der er på udgang, eller i hvert fald dem, der er lige er kommet ud af fængslet. Lena, hun skriver, at der skal være mulighed for udgang fra fængslerne. Det skal bare være sværere. Og når man får udgang fra fængslet, så bliver der lavet en misbrugsvurdering. Det er lidt underligt ord at bruge for det, men det er altså det, det hedder. Hvor man vurderer, hvor stor chancen er for, at den her indsatte har tænkt sig at misbruge den aftale, man har lavet med dem. Altså, hvor sandsynligt er det, at du kommer til at begå ny kriminalitet, eller ikke overholde den aftale, vi har lavet. Så der er nogle regler for det, men der kan jo altså ske fejl, og det må man jo bare sige, at der er sket i den her sag i Kolding. Kirsten, du lytter med fra mellem Vejle og Juelsminde, og du synes godt, man skal have lov til at have udgang fra fængslerne.
Ja, absolut. Så hurtigt, som det overhovedet er muligt og forsvarligt.
Mm.
Og det er jo lige nøjagtigt resocialisering, det handler om. Jeg tror ikke på nogensinde, og har jeg aldrig troet på, at det hjælper at straffe. Det kan man jo se på vores børn. Altså, de blomstrer jo af, at de får succes. De blomstrer jo ikke af, at de bliver begrænset og får at vide, at de er dårlige. Mm. Så vi skal selvfølgelig hjælpe, og det er jo forskelligt, hvilken hjælp der er behov for, når man er indsat. Så har man jo begået en eller anden fejl, som er rigtig graverende ofte. Og den er de jo nødt til at have hjælp til at bryde. Den sociale arv måske kan det være. Det kan man jo ikke bare af sig selv, og det får de også hjælp i fængslerne til. Men der mangler jo i den grad fængselspersonale til at hjælpe de indsatte.
Yeah.
Jeg tror virkelig på, at det er noget med en mentor og ud i samfundet så hurtigt som muligt. Og nogen skal måske håndholdes altså af den mentor. Mm. Men det er ikke i fængslerne, de bliver gode samfundsborgere. Det er, når de kommer ud.
Men så har vi jo så sådan en situation her, hvor det er gået så galt, som det overhovedet kunne gå. Den her mand er jo gået ud og har, måske, han er selvfølgelig ikke dømt endnu, men det er i hvert fald det, politiet mistænker ham for, og har begået et drab.
Ja.
Altså, der er vel et eller andet i det system der, der er helt off, hvis sådan noget, det kan ske?
Nej, det tænker jeg ikke. Altså, der er selvfølgelig nogen, der har overset noget. Jo, så vidt så godt. Men det er jo også igen et levende bevis på, at der mangler ressourcer i fængslerne. De har jo ikke haft ressourcerne til at se det der. Så hvis han havde været observeret tæt nok, og måske også har haft lidt mere... han skulle nok have været vurderet lidt mere tæt, inden han kom ud. Jeg ved jo ikke, hvad der ligger til grund for det, men det er i hvert fald... Jeg tror ikke på, at man bare kan undgå, at folk gør noget, hvis man bare straffer, hvis de bare sidder fuld tid i fængsel, den straf, de har fået, og så kan de bare komme ud, når de har afsonet, og så kan de komme ind igen, fordi de er jo ikke blevet bedre samfundsborgere af, at de har siddet, altså.
Mm.
Det er der jo ingen af os, der tror på.
Nej. Kirsten, tak fordi du var med i dag og delte din holdning med os.
Velkommen.
Og der er så flere, der har skrevet ind. Kurt fra Kolding, han skriver, hej, stop nu. Hysteriet ved altid at lade en sag danne præcedens. Han er altså på Rosalund fra Enhedslistens side, at den her sag, det er et enkeltstående tilfælde, og det skal man ikke blæse op til at være mere, end det er, nemlig et enkelt tilfælde. Så er der en her, der skriver, det lyder nemt, hvis man buer folk inden, så vil alt blive godt, men sådan ser verden desværre ikke ud. Hvordan kan en mor dræbe sine børn og sidenhen sig selv? Det burde have været forudset, men så nem er verden ikke. Kofod søger blot at skaffe point, altså med hentydning til den her frygtelige sag, der har været i weekenden i landsbyen Vejenbro nær Viborg, hvor en kvinde jo altså er fundet død med sine to børn. Og så har vi en besked her fra Christian fra Horsens. Udgang før endt afsoning burde forbydes helt. De har fået en straf og burde sidde den fuldt ud. Hvis de overhovedet kommer ud uden fodlænke i deres afsoningsperiode, så er det jo bare kriminalforsorgen, der godkender noget åndssvagt, siger altså Christian fra Horsens. Og vi har lige en enkelt ekspert på området her, som vi også har talt med, professor på Syddansk Universitets forskningsgruppe, leder på Juridisk Institut og medlem af det kriminalpræventive råd, Linda Kjær Minke hedder hun. Hun får lige lov at forklare, hvad formålet med udgang fra fængslet egentlig er.
Formålet, det er jo både et humanitetshensyn, altså at den indsatte har mulighed for at opretholde forbindelsen til sine pårørende, og også for eksempel kan komme ud i forbindelse med alvorlig sygdom og vigtige familiebegivenheder. Og så er det jo et resocialiseringshensyn, hvor der gives udgang til undervisning, beskæftigelse og behandling. Så der er sådan forskellige hensyn, som udgang ligesom varetager.
Og mellem jul og nytår sidste år, altså der var der 803 indsatte i danske fængsler, der fik bevilget udgang. Altså blandt andet den her unge mand, der var indsat i Sønder Omme fængsel. Og hvert år, der får tusindvis af dømte lov til at besøge deres pårørende uden for fængslet. Og det er heldigvis meget sjældent, at det går galt. Men det er også rigtig svært at se bort fra så alvorlig en forbrydelse som drabet i Kolding. Men Linda Kjær Minke, hun sætter det alligevel i perspektiv.
Og så skal vi jo veje det op imod de fordele, der er forbundet med, at de mange indsatte får udgang. Og der viser en dansk undersøgelse fra 2009, at det tyder på, at det mindsker risikoen for tilbagefald til kriminalitet, hvis den indsatte har god kontakt med omverdenen. Det er også fundet i amerikanske undersøgelser. Så igen, altså det er jo det her. Skal vi lave reglerne om på grund af en forfærdelig hændelse, der jo så vil ramme de mange?
Det er nemlig spørgsmålet. Lars Jørfeldt, du sidder også og lytter med på vores ekspert her. Hvad tænker du om hendes pointer?
Jamen, det er jo den samme mening, jeg sådan set har. Men jeg synes jo, der er omstændighed, at det viser en fejl, at man giver, en person udgangstilladelse, inden vedkommende er dømt. Altså, det er jo tvigt, ikke?
Nå, han er dømt i en anden sag jo. Han sad jo for en voldsdom, han havde fået fra tidligere. Nå. Det, han venter på at blive dømt for nu, det er jo det drab, han så er sigtet for at have begået, da han var på udgang. Det vil lige have styr på rækkefølgen der. Så han var indsat på en voldsdom, hvor han havde afsonet 3 måneder ud af de her 1 år og 8 måneder, han egentlig var blevet dømt for. Ja.
Men der findes jo personer, som overhovedet ikke har nogen, hvad skal vi kalde det for, moral, ikke? Altså, hvad er så moral, ikke? Men altså, det findes der jo. Der findes jo også et ord, der hedder psykopat, ikke? Og så synes jeg, man skal være meget forsigtig med at bruge om andre folk. men det er jo altså folk, som simpelthen går fuldstændig efter deres egen næse og er ligeglade med, hvad andre mener. Og det mener jeg egentlig, man burde være i stand til at vurdere i fængslerne, og det viser statistikken jo sådan set også.
Ja.
Så det er lidt farligt at altid at skulle påføre en lille minoritetsgruppes bekymringer til hele samfundet, ikke? Altså det går ud over alle, ikke?
Mm.
Det kan man jo aldrig komme ud over, vel? Altså hvis man nu for eksempel strandede det, og så på grund af retsfølelsen, og så er der flere, der begår større kriminalitet, når de kommer ud igen. Altså, det er jo umuligt at styre sådan noget.
Jo, ja, og hvis det havde været en mindre forbrydelse, så havde vi to måske ikke stået og snakket om det her. Det er fordi, det er et drab, at vi lægger mærke til det.
Jamen, det er også rigtig alvorligt.
Mm.
Men det er også det der med, hvor god man er til at engagere folk, der har fået de her domme til noget, hvad skal vi kalde det, noget ja, man kan godt kalde det noget mere intellektuelt. Det er der jo nogen, der straks snubler over det ord. Men engagerer dem i nogle ting, som interesserer dem.
Mm.
Sådan så, at overgangen gør, at de opsøger mulighederne for at videreuddanne sig, eller altså få et engagement i forhold, som der interesserer dem, ikke? Og det
Lars,
det er jo ikke...
Ja. Lars, du er ellers godt i gang, men det er simpelthen, fordi programmet slutter om 15 sekunder, så vi er nødt til at runde af. Men tak, fordi du gad at være med i Ring til Radio 4. Vi snakkes ved en anden gang.
Jamen selv tak.
Og så lukker jeg for studiet herinde og verdens lykkeligste arbejdsmarkedsår lige efter nyhederne.